Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu Cosmonautics.cz už u 62. dílu Pokecu s kosmonautixem. A já mám velkou radost, že je tady v tuhle chvíli už téměř 150 souběžně připojených přehrávačů a mezi diváky, alespoň těmi, kteří se ozvali do chatu, jsou i kolegové z redakce Cosmonautixu. Všiml jsem si, že tady máme Lukáše Houšku, redaktora našeho webu, správce našeho profilu na Facebooku. Je tady taky Tomáš Pojezný, redaktor našeho webu. Viděl jsem tady Vláďu Kordase, který se stará o náš Discord, o náš Instagram a taky je technickým správcem našeho portálu. A mám velikou radost, že tady dneska na tenhle pokec nebudu sám. Ale budu tady mít hosta, kolegu z redakce Cosmonautixu a myslím si, že dneska nebudeme dělat žádnou typovačku nebo něco podobného. Zkrátka dobře, rovnou vám oznámím, že dneska společně se mnou bude na pokecu s Cosmonautixem Vítě Škorpík. Ahoj Víťo.
Ahoj Dušane, doufám, že se slyšíme pořád dobře.
Já tě slyším krásně a doufám, že nás oba dva slyší posluchači správně. V chatu jsem si všiml, že máme Michala Václavíka, který nás zdraví z největší kancelářské budovy světa. Já? Dobře. Díky za informaci. Co se týče pokecu s Cosmonautixem, tak je to už 62. díl. Já si myslím, že spousta lidí, kteří se na nás teď dívají, tak už dobře vědí, jak to probíhá, ale samozřejmě pořád mohou přicházet noví diváci, kteří teprve sbírají ty zkušenosti a znalosti. Takže pokec s Cosmonautixem je živě vysílaný formát, v rámci kterého přibližně po dobu 2 hodin se snažíme odpovídat na dotazy, které napíšete do chatu. To znamená, že vy, diváci přímého přenosu, máte přímý vliv na to, o čem se v rámci tohle vysílání bude mluvit. Napište svůj dotaz do chatu, počkejte si na odpověď a pak můžete třeba napsat i nějakou další otázku. Zase jako vždycky na začátek si dovolím organizační připomenutí. Pokud víte, že tady budete celou dobu, celé ty 2 hodiny, schovejte si ten svůj dotaz a napište ho třeba až ve chvíli, kdy ta prvotní vlna dotazů pomine a ustoupí. Protože na začátku každý se chce na něco zeptat, každého něco zajímá a my na ty otázky pak nestíháme odpovědět, kupí se to na sebe, lidé pak píšou jeden přes druhého, pak ty otázky se v podstatě přestěhují nahoru, tak ty lidé zopakují tu otázku a tím se to ještě více zahušťuje a tak dále. Takže počkejte si, většinou tak hodinu po začátku je, neříkám, že úplné sucho a nouze, ale ubývá dotazů a v tu chvíli se ten váš dotaz bude určitě hodit. Tady už se rozběhly tipy, kde by asi tak Michal mohl být. Dobře. Každopádně, já si myslím teda, že asi budeme moci pomalu vybídnout diváky, aby začali psát dotazy do chatu. A já tady mám rovnou první, co je ULA a co je JPL. Jsou to zkratky, to jste asi pochopil, takováhle odpověď by vám asi nestačila. Takže ULA je United Launch Alliance, je to soukromá firma, která provozovala, teď už musím použít, nebo ještě stále provozuje, rakety Delta a Atlas, protože Delty ještě stále létají, ten včerejší start byl odložený. A JPL je Jet Propulsion Laboratory, středisko v Jižní Kalifornii, které v podstatě, dalo by se říct, spadá pod NASA. Crew Dragon se na nový let jen umeje nebo se znova natírá. Neupřesňují se ty informace, ale předpokládám, že se umije, že to není potřeba na to nový nátěr. SpaceX bude v blízké budoucnosti kvůli závadě deorbitovat větší množství Starlinku první generace. Jak se bude řešit jejich nahrazování? Stejná slupka v manévrování do prázdných pozic? Je to velmi pravděpodobné. Jak hodnotíte včerejší hlasování u Delta IV Heavy? Jak mohlo být vše OK, když hned poté zrušili start? Samozřejmě nevidím do té struktury, která, řekněme, rozhoduje a kontroluje připravenost. ale mohl se nějaký problém objevit teprve až po spuštění odpočtu. Ale skutečně, abych na tuhle otázku dokázal nějak komplexně odpovědět, tak bych musel mít mnohem širší znalosti, než jaké mám v tomto směru. Takže osobně v tom nevidím nic nezvyklého, ale říkám, nemůžu poskytnout bližší odpověď. Kdy ponese Starship náklad? Až přestane létat na transatmosférickou dráhu. Kdy přestane létat na transatmosférickou dráhu? Asi až se zalétá. Myslím si, že u čtvrtého integrovaného letu se ještě stále neupřesnilo, jaká dráha to má být. Osobně bych čekal zase transatmosférickou, aby si vyzkoušeli ten návrat do atmosféry, který se povedl při IFT-3 na půl, řekněme, protože ta úvodní fáze byla relativně, no, neříkám dobrá, ale fajn, ale stále zbývá ta druhá fáze. Kdy bude další launch Starship? Podle Muska v dubnu, ale to je Musková konstanta, takže já bych řekl, že reálně budu rád, když se to stihne v prvním pololetí letošního roku. Když Crew Dragon letěl po páté a NASA tam určila hranici použitelnosti, může letět i po šesté na soukromou misi bez NASA? Tam záleží. Záleží, jestli by na to třeba ta posádka přistoupila, která by v tom letěla, jestli by na to přistoupila SpaceX. Možná by se to dalo využít jako nějaká, řekněme, certifikační mise pro ověření, že Crew Dragony jsou bezpečné i po, řekněme, té aktuálně platné hranici pěti použití, ale zatím jsem nezaznamenal informaci, že by se to chystalo. Máte už upletenou pomlásku? Ne. A ty?
Ne.
Ne, tak to jsme se shodli. Zase bych se po měsíci zeptal, jsou nějaké nové informace o SpaceX Moonlanderu? Zatím ne. Takže zase počkejte si za měsíc a uvidíme, co vám v tomhle směru odpovíme. Ale jo, i když moment, jedna novinka vlastně byla, teď jsem si vzpomněl. Na základně McGregor v Texasu probíhaly zkoušky údajně těch malých motorků, které mají sloužit k přistání Starship na povrchu měsíce. Víme už nějaké bližší informace o výsledcích testů třetího IFT Super Heavy Starship? Zatím nikoliv. Není to o trochu více info o hlavy 4? Tak to se přiznám, že teda nevím. Jestli myslíte Heavy 4? Jako Super Heavy B4, ta už to má za sebou dávno. Tady fakt nevím, když tak napište něco bližšího. Jak to vypadá s Artemis 1? Mise proběhla už před rokem a čtvrt?
To je Artemis 2, Dušele.
Jo, to je dvojka, jo?
A jo.
A jo, vidíš, já jsem se koukal z dálky. Dobrý, tak to se omlouvám, tazateli. Artemis 2, no, v tuhle chvíli je plánovaná na, tuším, že září příštího roku, nejpozději, takže příprava pokračuje a doporučuji, to je mimochodem dobrý takový oslý můstek a pozvánka, 2. dubna vyjde na našem webu článek od Jirky Hoška, který tradičně shrne uplynulé čtvrtletí v rámci příprav mise Artemis 2, ať už rakety SLS, lodi Orion, takže tam dostanete komplexní informace o tom, jak to aktuálně vypadá. Jirka už posílal, řekněme, takový obecný nástřel, během víkendu doladí detaily a v úterý 2. dubna vyjde na našem webu. Kam by se člověk mohl dostat, řekněme, do roku 2100, myslím, ve sluneční soustavě nebo dál? Víte co, já vám na to odpovím trošičku oklikou. Osobně považuji hranici 25 let za, řekněme, takovou rozumnou, kterou má ještě smysl se zabývat. Co už je dál, to přestává být sci a začíná to být fi. Takže co bude za nějakých 75 let, to si opravdu netroufám typovat, protože tam už se vám ty možnosti rozbíhají do tolika variant. V podstatě od extrému, že tady bude jaderná válka, která vyhubí lidstvo až po to, že se podaří nějaký přelomový objev, který posune vědu a techniku o desítky let dopředu. A pak mezi tím máte naprosto všechny ostatní možnosti. A čím dále jdete do budoucnosti, tím více se vám ty jednotlivé varianty větví. To znamená, na tuhle otázku bych asi neodpovídal, protože to je, tam se není čeho chytit. To by byla čistě jenom taková prázdná krafárna a to já úplně nemám rád.
Já na to možná teda bych trochu zareagoval.
Směle do toho.
Ať tady furt nemlčím.
Směle do toho.
Já si myslím, že do konce století, že se lidé určitě podívají na Mars a potom je to samozřejmě otázka. Nicméně, co se týče nějakých vzdálenějších letů mimo sluneční soustavu, tak tam si troufám tvrdit, že téměř určitě se to nestane. Možná bude nějaká sonda vyslána mimo sluneční soustavu, ale lidská posádka téměř určitě ne. Když tak mám k tomu na Cosmonautixu asi rok a půl starý článek, který se zabývá mezihvězdnými lety a tam jako docela podrobně vysvětluju, proč velmi pravděpodobně lidé se nepodívají k nejbližším hvězdám a nejenom v nejbližších letech, ale i v nejbližších staletích a možná dokonce nikdy. Takže tam si troufám tvrdit, že téměř určitě mimo sluneční soustavu se člověk nepodívá. A pak samozřejmě, co se týče sluneční soustavy, tak záleží, co by asi jako bylo výhodné pro nějaký výzkum. Takže kromě Marsu možná nějaké ledové měsíce velkých planet, ale to už teda je docela velká spekulace.
Jinak já pořád scrolluju tím tvým článkem, který tady ukazuju, jo? Jenom aby zájemci věděli, kolik času si mají vyhradit, kdyby si to chtěli přečíst. Tak a teď jsme teprve na konci. Takže vřele doporučuju. Takhle. Zima už pomalu končí, takže dlouhé zimní večery už jsou pomalu pasé. Ale myslím si, že můžete si vyhradit třeba jeden večer, i když bude jarní a nebude to vadit. Už se ví něco o příčinách rotace Starship v průběhu letu nad atmosférou? Takhle podle neoficiálních informací ztratila Starship schopnost stabilizace v prostoru vinou nebo v průběhu zkoušky přečerpávání pohonných látek. Ale je to neoficiální informace, takže těžko říct, jestli je to pravda, možná se to časem potvrdí, možná ne, ale oficiálně zatím nevíme nic. Nasazení Starship na Super Heavy musí být úplně přesné nebo může být kousek pootočená, jak tam fungují zámky. Konkrétně takovéhle detaily úplně SpaceX nezveřejňuje, ale nějaká tolerance tam určitě být musí. Jak se prosím jmenovala ta společnost, která měla odpalovat malé rakety z korby nákladňáku a na třetí pokus odstartovali bokem? Chtěl bych se podívat na záznam, byl to fascinující start. Ty brďo, tak to nevím. To fakt nevím. To bude nějaká historie a já úplně tu historii kosmonautiky nejedu, takže to se omlouvám, ale tohle mi nic neříká. Možná někdo napíše do chatu, kdo bude vědět víc. Měl by Roskosmos vysílat start Angary z Vostočného? Zatím jsem na tu informaci nenarazil. Osobně spíše očekávám, že se vysílat nebude, protože obecně z Vostočného se vysílá málo kdy. Často se mluví u sond Voyager s funkčností počítačů, ale jak jsou na tom s palivem. Tak teď už to odjelo. Palivo samozřejmě není až tak, nebo takhle, je potřeba za určitých okolností, ale v tuhle chvíli vám ta sonda v podstatě letí volně prostorem a nepotřebuje až tolik zatáčet. Takže ta spotřeba paliva není v tomhle směru tak hrozná. Všiml jsem si, že při přistávání Super Heavy točila roštová kormidla proti vektorování trysek. To by mohl být ten problém, proč se přistání nepodařilo pro ty velké výkyvy kormidel. Je to možné? No, klidně se zeptejte na cokoliv. Když už tady máme Víťu, tak určitě můžete i astronomii. Myslíš si, že nějaký český boháč koupí suborbitální let u Blue Origin nebo jinde? Petr Mára v žertu říkal, že by ho to zajímalo. To se budete muset zeptat jich? Já nevím. Já nejsem jejich tiskový mluvčí, ale zatím jsem u někoho nezaznamenal takový plán. Na zmiňovaný článek jen jsem poslouchal, tak jestli tu již odkaz v chatu byl, tak se mi nezobrazil. Ne. My ty, řekněme, odkazy do chatu většinou nedáváme. Já ukážu ten článek obrazově a tam si lidi můžou přečíst název a podle toho to pak vyhledají, ale koukám, že Vítěz Škorpík už dal ten odkaz do chatu.
Jo, dával.
Díky moc za to.
Není zač.
Než mezihvězdné lety pro šíření rasy spíš fikce přemístění jiné planety do obyvatelné zóny. Ježišmarja, víte co, tohleto, to už je total íbr sci-fi. To fakt jako je naprosto mimo naše možnosti a úvahy. Doporučuji Vítěvi vypnout mikrofon, když nehovoří, jde slyšet jeho dýchání. Aha, OK. Díky za poznámku, Michale. Včera jsem poslouchal váš rozhovor na Pokec. Povídal jste, že sonda, která směřuje k Merkuru nebo Venuši, musí provádět manévry okolo planet kvůli gravitačnímu brzdění. Napadla mě myšlenka, zda by sonda nemohla brzdit solární plachetnicí. Je tato myšlenka reálná? Šlo by to? A dokonce se to už jednou podařilo. To byla japonská solární plachetnice Icarus, myslím, která právě letěla k Venuši a to znamená letěla blíže ke Slunci a doletěla k ní s využitím právě sluneční plachetnice. Takže ano, šlo by to. Akorát trošku je problém v tom, že ta sluneční plachetnice potřebuje velkou plochu. A čím hmotnější má být ten užitečný náklad, tím větší plochu té plachty potřebujete. Takže třeba pro několika tunovou sondu by už ta konstrukce té plachty byla enormní. Když u Blue Origin na chvíli zažívají beztížný stav, má to stejné účinky jako v cvičním letadle Vomit Commit, kde všichni zvracejí, tak nezvracejí tam, to zase úplně ne, ani ve Vomit Commit, ale ten stav je delší, takhle běžný člověk asi ten rozdíl nepocítí, experimenty ano, a je teda pravda, že v té kabině od Blue Origin si tu sníženou gravitaci nebo mikrogravitaci užijete na delší dobu. Ta raketa, co startovala bokem, to jo, to byla Astra, to jo. Nákladák byl myšlen jako přenosný na kosmodromy, jo, takhle. Já jsem teď, jak... tak to jo, to byla Astra, to jo. Já jsem teď přemýšlel, která raketa měla startovat z nákladáku. Tak to jo, tohle dává naprosto smysl, ale tak jak to tazatel napsal, tak jsem z toho byl totálně zmatený. Jo, to dává smysl. Dobrý. Co bude s rampou pro Deltu Heavy? Objevují se občas nějaké návrhy. Myslím, že tu rampu na západním pobřeží USA by možná chtěla využít SpaceX. Teoreticky by odsud mohl startovat Falcon Heavy. Ale co bude s tou na Floridě, tak tam jsem zatím informace nezachytil. V minulosti jsem zaslechl zprávu o nové síti Starlink, která bude v nižší atmosféře a poskytne lepší odezvu. Je stále aktuální, nebo to bylo zahrnuto? Víte co, když to napíšete takhle obecně, nevím, kdy jste to četl, to mohlo být před rokem, před 5 lety, a tehdy opravdu docházelo ke změnám plánů na výšku oběžných drah družic Starlink. Nakonec se to ustálilo někde kolem těch 500 až 550 kilometrů. Ale teď si nejsem jistý, jestli se chystá nějaká další změna. Já jsem teda zatím na nic takového nenarazil. Jaký je půdorys obslužné věže pro Super Heavy Starship? Ze záběru odhaduju 15x15 metrů. Přesné údaje neznám, ale ty rozměry si myslím, že budou plus minus odpovídat. Má SpaceX nějaký deadline od NASA, dokdy musí být Starship schopná létat na delší vzdálenosti, aby se mohla uskutečnit jejich spolupráce na návrat člověka na měsíc, nebo v tomhle mají volnou ruku? Úplně volnou ruku v tom nemají. NASA si se SpaceX domluvili sérii několika milníků, které je potřeba splnit. Jedním z nich je třeba zkouška přečerpávání pohonných látek, je tam třeba i bezpilotní přistání Starship na povrchu měsíce a samozřejmě NASA bude na SpaceX tlačit, aby příliš neotálela, ale na druhou stranu NASA dobře ví, že spěch a riskování nejsou optimální, takže svým způsobem bude mít pro SpaceX pochopení, ale ta trpělivost pochopitelně nebude nekonečná.
Dušané?
Ano.
Můžu tu něco okomentovat?
Směle do toho.
Tady byla jenom taková otázka. Jeden z Voyagerů je již v mezigalaktickém prostoru. Pokud ano, jak se orientuje v prostoru ničeho? Já jsem si to... nebo takhle. V tom článku, který, na který jsem se odkazoval, tak jsem tam uváděl, že pro cestu k nejbližší hvězdě, což je Proxima Centauri, která teda mimo slunce, že jo, samozřejmě, by Voyager potřeboval asi 75 000 let a Proxima Centauri je 4,3 světelného roku daleko. Takže průměr galaxie je nějakých 150 nebo 125 000 světelných let, takže na to, aby se Voyager dostal do mezihvězdného prostoru, tak by potřeboval, jak se dá ověřit ostatně jednoduchým výpočtem, zhruba několik set milionů let, záleží, co přesně bereme jako mezigalaktický prostor, ale teda do mezigalaktického prostoru by Voyager letěl teda něco třeba kolem, řekněme, 200-300 milionů let, takže rozhodně není v mezigalaktickém prostoru. A ještě jsem tady chtěl okomentovat jak tady byla ta otázka, jestli by bylo možné nějak vyjít tu drahu nějaké planety a přesměrovat ji do obyvatelné zóny, no tak když si uvědomíme, jakou energii bychom proto potřebovali, abychom toto dokázali, tak zjistíme, že to je podobně nereálný jako jsou ty mezihvězdní lety, takže to jako opravdu nejde takhle. A já se teda omlouvám Michalovi, jak už jsem tady psal, tak jsem nachlazený, takže já se tady budu vypínat mikrofon u sebe.
Plánuje se v brzké době nějaký zajímavý launch z Floridy? Záleží, co považujete osobně za brzkou dobu. Myslím si, že velice zajímavý bude podzim při startech z Floridy, protože má startovat Europa Clipper, Viper nám už asi sklouzne do roku 2025, ale myslím, že Hera evropská poletí taky z Floridy a v blízké době si nejsem jistý. Jestli tam nebude něco, co by mohlo být zajímavé, jako nevím, jaké časové období by vás konkrétně zajímalo, ale když tady procházím, jo, bude startovat Atlas 5 s kosmickou lodí Starliner 1. května. To si myslím, že je docela zajímavý start. Není to až tak daleko, zhruba měsíc. To je Vandenberg, to nic. Starlinky, ty asi za atraktivní starty považovat nebudete. No a někdy na červen je plánován start rakety Vulkan, která by měla vynést mini raketoplán Dream Chaser. Tam uvidíme, jestli nedojde k posunu, protože stále ještě musíme počkat na konkrétní termín, takže určitě ty starty budou, ale nevím, v jakém časovém horizontu by vás to zajímalo. Rocket Lab zkusí záchyt vrtulníkem jen dvakrát a pak to zrušili, nebo pokusů bylo víc. Dvakrát se o to skutečně naostro pokusili, jednou ten vrtulník myslím, že odvolali kvůli špatnému počasí a jednou se o to vůbec nepokusili kvůli tomu, že ten stupeň hodně, hodně rotoval, nebyl stabilní nebo něco takového. Jednou vím, že byli připraveni a vůbec se o to nepokusili. V jednom případě tam byl záchyt, pak po zachycení došlo k uvolnění pouzdra, teda břemene, a pak se na to firma vykašlala. Dočkáme se dnes startu, nebo je opět odložen a na kdy? Pokud myslíte Delta IV Heavy, tak ta bude startovat v pondělí nejdříve. Dosti mě rve uši výslovnost SpaceX jako SpaceX, je to tak půl na půl, šlo by to upravit na anglické SpaceX, u mě bohužel nikoliv. Já už jsem na to takhle zvyklý, takže omlouvám se, budu vám trhat uši i nadále. Je mi to líto, ale neudělám s tím nic, mě prostě zase přes pusu nejde SpaceX. Jaký máte názor na tepelné články Starship? Můžete to porovnat s tím, co se používalo na raketoplánech, výhody a nevýhody? Tak je to samozřejmě modernější technologie, když ten základ v jádru zůstává stejný. Konkrétně, že by SpaceX byla nějak sdílná ohledně konstrukce těchto destiček, to se úplně říct nedá, takže se dá předpokládat, že budou svým způsobem podobné. S-27 byla dokončena, ale byla moc podobná S-26, tak se vyřadila a byla zlikvidována. Přesně tak. Voyager nepotřebuje korekce, aby anténa mířila na Zemi, je tak daleko, že to není potřeba, je to jako svítit baterkou do dálky, ten rozptyl signálu je velký. Ano i ne, zrovna loni to bylo, kdy se vinou závady otočila anténa špatným směrem a ten signál mířil mimo Zemi. Kolikrát bude muset Super Heavy šplouchnout do moře, než SpaceX sebere odvahu ji chytit na věži? To se budete muset zeptat ve SpaceX. Hovořilo se o tom, že minimálně prvních 5 letů to dělat nebude, ale vzhledem k tomu, jak daleko se zatím SpaceX dostala po 3 letech, tak si myslím, že to můžeme prodloužit minimálně po 10. Zajímavým startem z Floridy bude nejblíže Starliner. Děkuji moc za potvrzení, Michale. Také došlo k poškození vrchlíku nádrže. Teď nevím, o čem se bavíte, jestli o S-27, tak ano. Nedávno jsem četl článek, že Čína staví vesmírné dělo dlouhé 60 km. Je to vůbec proveditelné s ohledem na přetížení a další s tím související problémy? Jsem k tomu skeptický, osobně. Ano?
No, já jsem jenom chtěl dodat, že jsem k tomu taky velmi skeptický, takže vlastně jsem asi ani nemusel se ozývat.
V pohodě. Poprosit o zodpovězení otázky mého dědy, který rád sleduje tvé živé přenosy. Proč veškeré předměty, které se pohybují po oběžné dráze, opisují sinusoidu, než aby letěly rovně? Chápu. Vy jste viděl ty mapy, že jo? Nebo váš děda viděl ty mapy, na kterých je třeba dráha Mezinárodní kosmické stanice a on to vypadá jako sinusoida. To je tím, že vy si v podstatě trojrozměrnou dráhu převádíte do 2D. A ta Země se pod vámi zatím otáčí. Takže v tu chvíli vám ta kružnice, nebo elipsa, jakožto oběžná dráha, vyjde jako sinusoida. Když si v podstatě rozvinete ten plášť Země koule, na který jste si zakreslili dráhu, tak vám vyjde sinusoida. Je možnost, aby ta dráha byla rovná v případě, že byste byli nad rovníkem. Že byste měli sklon oběžné dráhy 0 stupňů. V tom případě by ta dráha kopírovala v podstatě rovník. Ale čím vyšší sklon oběžné dráhy máte, tím větší je v podstatě ta amplituda té sinusoidy. Proč ULA využívala ruské motory, byly levnější než vyrobit vlastní? V první řadě jsou kvalitní. Jo? RD-180 patří mezi opravdu úctyhodné raketové motory, takže byly k dispozici. Zároveň tady bylo politické, řekněme, zadání, požadavek, aby Spojené státy dali práci ruským podnikům, aby po rozpadu Sovětského svazu nehrozilo, že třeba odejdou ruští raketoví inženýři do zemí, které by je třeba přeplatili a prostě aby měli práci. Takže byl tady i tento požadavek a hlavně ty motory byly kvalitní. To je bez diskuze. Jsou v plánu nějaké sondy, které by byly schopné přistát na Enceladu nebo Evropě a poté se zkusit provrtat do jejich oceánů? Uvažuje se o tom, že v roce nebo ve 40. letech by mohla k Enceladu startovat evropská mise, která tam doletí za dalších 10 let, to znamená někdy kolem roku 2050 něco, a tam by mohl být nějaký lander. Ale netěšte se na protavení, to je skutečně o několik úrovní víc. Dostává Boeing penále za obří zpoždění Starliner, nechápu to, Boeing dostali mnohem více peněz a mají více zkušeností než SpaceX a zatím jeden zkušební let, to je nepochopitelné a zarážející. Ty testovací lety byly dva, oba dva nepilotované, ten první skončil s velkými problémy, druhý už na tom byl lépe, teď se připravuje třetí a první s posádkou. Není to tak, že by dostával nějaké penále, ale nedostává zaplaceno za to, za co by dostal zaplaceno, kdyby to udělal. To znamená, třeba ten opakovaný bezpilotní let musel platit ze svého. Jak to vypadá s New Glennem? V jakém časovém horizontu je možné vytvoření funkčního modelu a následného testování? Neletový exemplář se už testuje, nebo testoval nedávno na startovní rampě a nejsem si jistý, jestli se stihne to startovní okno letos v létě. Jsem k tomu skeptický. Jo, Vítěz tam odpovídá na něco v chatu, něco, co mi uteklo.
Jo, ano. Já to možná ještě zopakuju, protože ne každý ten chat asi čte, takže já to jenom zopakuju stručně, teda i nahlas. Dotaz zněl, dalo by se říci, že minus 273,15 stupňů Celsia je 0 km za hodinu vůči okolnímu prostoru vesmíru. Co si myslíte o absolutní nule v praxi? Děkuji. No, jak jsem tady psal, absolutní nuly nelze nikdy dosáhnout. Jo, to je základní pravidlo termodynamiky. A i kdybychom ji hypoteticky dosáhnout mohli, tak stejně bychom zjistili, že se ty částice pohybují, protože platí kvantová mechanika a máme takzvané nulové kmity, takže i v té absolutní nule stále tam dochází k nějakému pohybu. Takže tedy, jak říkám, absolutní nuly nelze dosáhnout, ale i kdybyste jí dosáhl, tak vzhledem tomu, že by se ty částky co pohybovaly, tak by to nebylo tak, že by teda jejich rychlost byla 0 km za hodinu. A o absolutní nule si myslím, nebo spíš teda vím, že jí teda nelze dosáhnout. A jak tady píšu, tak ono vlastně absolutní nula je takové nekonečné v praxi, jo. Ono často se říká, když máme nějaké třeba sondy, kde je nějaké kryogenní chlazení kapalným heliem nebo tak, tak se často říká, že ta teplota se přibližuje k absolutní nule, ale ono to není úplně přesný, protože vy vlastně můžete dosahovat pořád nižších a nižších teplot, ale absolutní nule jste vlastně pořád stejně daleko, jako když máte třeba 100 stupňů Celsia, jo, protože vy té absolutní nule nemůžete nikde dosáhnout, takže vlastně z tohoto pohledu teda je to nekonečno a je úplně jedno, jak daleko jste, nebo jak nízko máte teplotu, pro vás je to vlastně pořád stejně daleko. Tak.
Musí web upravovat svou dráhu letu nebo drží na tom libračním bodu bez úprav, po případě je už nějak poškozen například mikrometeority a podobně. Webův teleskop musí provádět čas od času korekce dráhy, proto je taky limitován množstvím pohonných látek na palubě. On není v libračním bodě, ale obíhá kolem něj, stejně tak jako všechny ostatní sondy. A ohledně poškození mikrometeority, tak ty zásahy tam jsou. Myslím si, že tyjo, Michal Václavík psal, kdy to bylo? To bylo na pokecu u vás, že jo? U pátečníků.
Jo, ano. Myslím, že
47 nebo 4?
Já teď nevím, jestli to bylo 43 nebo 47, tak nějak to myslím bylo.
Plus minus 45, jo? Řekněme 45 plus minus 3 a máme jistotu. tam někde je ten počet. Každopádně důležité je říct, že nezáleží jenom na tom počtu, ale i na tom, jakou energii nebo rychlost, velikost měly ty projektily. A tam je výhoda, že ta energie nebyla moc velká. Tudíž poškození je menší, než jaké v tuto chvíli předpovídali předstartovní modely. Ohledně těch tepelných článků, prý to bylo drahé, zdlouhavé, používá SpaceX jiný materiál. Proč jim to tam odpadávalo, nemají to ještě domyšlené. SpaceX neustále ladí, nebo ladila v minulosti, ten systém uchycení destiček tepelné ochrany na Starship. Na začátku to odpadávalo docela dost, pak se to množství začalo snižovat. Teď ještě pořád sem tam nějaká dlaždice odpadne, ale už jich není tolik jako dříve. Byli na EVA někdy víc než dva lidi najednou? Stalo se to jednou. Jednou jedinkrát byli venku tři lidé. A já to z hlavy nevím, proč. To už je historie. Bylo to v éře raketoplánů. No.
Já to vím.
Tak super, výborně. Nemusím to hledat aspoň.
Byli to Thomas Acker, Pierre Tuot a Richard Yeb. Bylo to... Teďka nevím úplně přesně ten let, ale byl to myslím první nebo druhý let raketoplánu Endeavour, jo, STS-49 a opravovala se tam družice Intelsat.
Výborně, díky moc. Oni ji potřebovali zachytit, protože ona byla nějak vypuštěná. Předtím objevil se na ní problém a tam bylo potřeba, aby tři lidi zachytli v jednu chvíli a zastavili tu její rotaci. A pak už se tu družici podařilo, myslím, že dát, buď to zachytit manipulátorem, nebo uložit do nákladového prostoru, ale to byl jediný případ, kdy byli venku tři lidé v celé historii kosmonautiky. V čem si myslíte, že je NASA lepší než ESA? Co by ESA měla udělat pro to, aby s NASA soutěžila více o její pozici lídra? Přidat peníze je mi jasné, ale nenapadá vás ještě něco, děkuji vám. 100% peníze. Tam si myslím, že to je základ, jakmile budete mít finance, můžete si dovolit více projektů, můžete mít odvážnější mise, Evropská kosmická agentura i tak na to, jaký má rozpočet, tak myslím si, že předvádí velice zajímavé mise, ale pokud by se zvýšil její rozpočet, tak tím v podstatě rozvinete i všechno ostatní. Budete si moci dovolit více vědců, více inženýrů, více misí, více projektů a ty peníze to rozjedou. No. Jak to vypadá s výrobou Americia 241 pro jaderné zdroje do kosmu? Americium chce používat Evropa pro radioizotopové zdroje. Tam se přiznám, že nevím, já jsem myslel, že jde o plutonium pro, řekněme, americké zdroje. Tam se ta výroba nedávno. Ona se začala rozbíhat skoro před 10 lety. Ale chvilku to trvá, teď už se ve Spojených státech výroba plutonia docela slušně rozbíhá. Ohledně výroby americia, to se přiznám, že nevím. Máš tam fyzikální dotaz přímo pro sebe?
Já myslím, Dušane, že pán tady neříkal, že to mělo být pro USA, ne? To americium.
No americium mělo být pro Evropu. Protože no. Evropa chce používat americium v radioizotopových zdrojích.
Jo, já to zrovna hledám, tak když tak prosím tě, jestli můžeš mě dát chvilku.
Není problém. Zavítáte s nějakou přednáškou do Pardubického kraje, přijedu kamkoliv, kam mě pozvou. V tuhle chvíli zatím, pokud mě paměť nešálí, mám jednu pozvánku do Pardubického kraje, ale to je pro studenty na škole, takže to není přednáška pro veřejnost. Takže, ale určitě někdy do Pardubického kraje zavítám. Nemám žádný kraj v České republice, žádný okres, do kterého bych řekl, že nepojedu nikdy, prostě kam mě pozvou, tam přijedu. Program Venera byl ukončen, bude nějaká mise k Venuši, určitě chystají se na přelom desetiletí hned několik misí k Venuši, ať už amerických nebo evropských. Kromě toho firma Rocket Lab připravuje vlastní sondu pro průzkum Venuše. Takhle Rusko by taky rádo poslalo sondu k Venuši, ale to je zatím docela daleko, ale určitě minimálně ty tři americké a evropské mise na přelomu desetiletí ty se k Venuši chystají. Jak je na tom vlastně Hubble? Měl problém s gyroskopy, to se vyřešilo, nebo problém trvá? Hubble v tuhle chvíli funguje, ale vzhledem k tomu, že stárne, tak už se u něj začínají občas objevovat problémy, které je potřeba řešit. Myslím si, že v loni to bylo, nebo už předloni, se objevil problém na jeho jednotce pro zpracování dat, bylo jí potřeba opravit, takže v tomto směru se dá očekávat, že ty problémy se zřejmě budou stále častěji opakovat, byť všichni si přejeme, aby tady s námi Hubble byl co možná nejdéle. Blue Origin oznámili před časem nějaký vesmírný tahač. Je to aktuální, nebo to usnulo? Tak to se přiznám, že nevím přesně, o co jde. Já vím, že Blue Origin oznámili ten horní stupeň, který trošičku připomíná Starship, ale to už je, to bude tak rok a půl, možná dva roky. Ale od té doby jsem nic jako orbitální tahač nezachytil, takže omlouvám se. Ten Intelsat to byl satelit, co startoval na Deltě 2 a měl použít Kickstage Start 3848, nezapálil se, tak se vypustil raketoplán a dali na něj nouzový Kickstage, to bylo součást společného Kickstage. Díky za informaci. Víme, kdy se, pokud vůbec, má uskutečnit let lidské posádky na Mars. Předpokládám, že je to hodně vzdálený plán po úspěchu projektu Artemis. No, vždycky říkám, že když půjde všechno extrémně dobře, tak člověk na Marsu bude třeba kolem roku 2040, realisticky spíše 2050. Kdo je teď nejsilnějším hráčem na poli vesmírných startů raket a tak dále? SpaceX, NASA nebo někdo jiný? Nemůžete porovnávat SpaceX a NASA. SpaceX má strašně moc startů, ale většinu z nich tvoří jejich vlastní náklady, Starlinky. Naopak srovnávat SpaceX s NASA nejde, protože NASA má svoji vlastní raketu SLS, která startovala před rokem a čtvrt, a teď už to bude spíš rok a půl skoro, ale kromě toho NASA provozuje obrovskou flotilu sond po celé sluneční soustavě, velké množství kosmických dalekohledů, takže porovnávat tohle se SpaceX, která má sice hodně startů, ale žádné vědecké mise moc nejde. Pokud bychom se bavili o státech, tak jednoznačně Spojené státy jsou na prvním místě. Na druhém místo bych dal Čínu, třetí místo by patřilo pravděpodobně Evropě, čtvrté místo Rusko a další pak Indie, Japonsko a podobné státy. Probíhá druhá fáze výroby peletek Americia 241. První zdroj v podobě RHU by měl být použit na roveru Rosalind Franklin. Díky moc, Michale. A od roku 2026 by mělo být získáváno půl kila Americia 241 ročně. Paráda, super, díky. K Venuši plánuje ESA misi Envision, která má dělat radarové mapování povrchu a zkoumat atmosféru. Přesně tak. Disponují Rusové nebo Číňané na svých rampách podobným systémem, jako jsou americké evakuační lanovky nebo nově skluzavka? Přiznám se, že nevím. Protože na tuhle informaci jsem zatím nenarazil. V roce 2024 je okno ke startům na Mars. Využije ho někdo? Pokud bude New Glenn připraven, jakože asi ne, tak by mohly k Marsu letět dvě sondy Escapade. Ale osobně si myslím, že se to okno nestihne. Zbyly tři raketoplány se třemi motory 9, ale do SLS se použije 4x4, 16 starých motorů. To je fakt měnili, kolik jich měli celkem. No, celkem 16 motorů se podařilo, nebo dílů pro 16 motorů se podařilo složit dohromady pro program SLS. Plutonia se nyní vyrábí kolik? Já vám na to mrknu. Vím, že jsem o tom nedávno psal článek, že NASA dostala novou dodávku. Tak to bylo 25. listopadu teda. A... Aktuální dodávka obsahovala 0,5 kg oxidu plutoničitého, což představuje největší vyrobené množství od restartu výroby před zhruba 10 lety. Jedná se o milník nezbytný k dosažení stabilní produkce průměrně 1,5 kg, což má být dosaženo v roce 2026. Tak. Takže v tuhle chvíli 0,5 kg a za 2 roky 1,5 kg ročně. Až dojde k nahrazení Falconu raketami Super Heavy Starship, nedojde pak k vážné díře na trhu tohoto druhu raket? Nemělo by, protože v podstatě Super Heavy Starship dokáže vynést to samé, co Falcony. Akorát levněji. Takže i když to na první pohled nedává smysl, tak klidně bude moci Super Heavy Starship třeba startovat i s jedním CubeSatem, když to hodně přeženu do extrému. Nechtěli byste v přenosu Delta IV Heavy NRL 70 udělat rekapitulaci programu Thor Delta? Spíše ne, protože to je poměrně komplexní a navíc historie není úplně můj obor, takže ano, zmíním se tam o tom, ale že bych tomu věnoval nějakou extra hlubokou pozornost, to spíše ne. Mimochodem Milan Halousek, zdravím tě Michale, k té vícečlenné EVA probíhal výstup z ISS Prokopjev a Petělin a ten den byl i čínský výstup z Tiangongu, ale nevím, jaký tam byl časový překryv, ale mám dojem, že se chvíli překrývali. Jo, tak to je možný, neberu to, možná k tomu došlo, ale já jsem to bral tak, že ti lidé, ten vícečetný výstup měl proběhnout z jedné lodi. Ale tohle je dobrá zajímavost, to jsem nevěděl. Už se ví, z jakého důvodu se správně nezapálily motory Super Heavy před dosednutím na mořskou hladinu a proč se Starship tak divoce otáčela při vstupu do atmosféry. No, Super Heavy nebyla dobře stabilizovaná a rotovala, což ji rozlámalo ještě před dopadem. A co se týče Starship, tak objevují se informace neoficiální, nutno zdůraznit, že při zkoušce přečerpávání pohonných látek došlo k nějaké závadě, která znemožnila stabilizaci lodi v prostoru. A kvůli tomu byl i vynechán ten plánovaný deorbitační zážeh jednoho motoru Raptor. Jsou nějaké novinky ohledně New Horizons? Probíhají už pozorování k vypátrání třetího cíle pro průlet? Určitě, pozorování probíhají, mám pocit, že se do toho snad zapojil už i Webův teleskop, ale zatím ještě žádný nový cíl vybrán nebyl. Není kam spěchat, New Horizons má dostatek pohonných látek, systémy fungují, takže kdo ví, třeba se ten cíl podaří najít za 5 let, za 7 let. Není kam spěchat. Vyvíjí Rusko nějaký silný raketový nosič, který by byl schopen na oběžnou dráhu vynést náklad o váze kolem 100 tun, jako Saturn na Leo 140 tun? Zatím ještě ne, ale Rusko zatím teda pouze, řekněme slovně, oznámilo, že by rádo připravilo těžkou raketu, která má zatím pracovní označení Jenisej, ale víte co, ta ruská civilní kosmonautika na tom není úplně dobře, takže brát tahle prohlášení nějak vážně moc nejde. To znamená, přistupoval bych k tomu s opatrností a nečekal bych start téhleté rakety třeba před rokem 2030. Krásný večer všem, i vám. Proč bude Dream Chaser pod krytem, když je sám aerodynamický? Crew Dragon taky nemá kryt. To je něco trošičku odlišného. Tam je při tom startu jsou ty podmínky, které na tu konstrukci působí dost drsné a úplně se to nedá porovnat s tím, když se bude Dream Chaser vracet do atmosféry. Aby se ta raketa chovala předvídatelně, tak je optimální, aby z ní nikde nic moc netrčelo. To znamená, je lepší Dream Chaser zapouzdřit do aerodynamického krytu. Je pravda, že Crew Dragon nemá kryt. To je pravda, ale z něj nic nevyčnívá. Jak vidíte budoucnost Virgin Galactic? Všiml jsem si, že cena akcí je skoro na nule. Já akcie nesleduju, ale je pravda, že Virgin měli problémy, ne jednou a ne malé, ale zatím se z toho vždycky dokázali vykřesat, takže můžu jen doufat, že se jim to podaří i tentokrát. Jsem před nějakou dobou četl článek o tom, že SpaceX nestíhá vyrábět raptory pro Starship. Stihli už produkci zvýšit nebo jsou tím pořád limitováni? Ta produkce raptorů se průběžně zvyšuje. Nevím, jak starý je ten článek, který jste četl, ale průběžně na tom SpaceX pracuje. Je potřeba taky říct, že ne každý vyrobený raptor míří rovnou na základnu Starbase, kde by probíhaly jeho statické zážehy nebo instalace na Super Heavy nebo Starship. Spousta těch motorů zamíří na základnu McGregor v Texasu, kde podstupují zkoušky. Nepřekrývali se. Děkuju moc, Michale. Aerodynamicky vhodný pro návrat, nikoli pro start. Jasně, to se týkalo toho Dream Chaseru. Rusko mělo plány na supertěžký nosič Jenisej, který měl na Leo vynášet náklad kolem 100 tun. Jo. Jak je to v současnosti s měsíčním prachem? Úplně stejně jako vždycky. Myslím jeho nebezpečí pro kosmonauty, skafandry, případně vdechnutí laboratoř s ohledem na jeho strukturu a velikost je kolem toho spousty fám. Samozřejmě lunární regolit a program rakety Jenisej byl ukončen. Děkuju moc, Michale, to jsem nevěděl. Jak je to ohledně toho regolitu? Samozřejmě je to problém. Ale výhodou je, že dneska už konstruktéři třeba skafandru vědí, jaký nepřítel na ně čeká a proto jsou schopni ty nové skafandry uspůsobit očekávaným podmínkám, očekávané zátěži, očekávanému namáhání, aby si právě s tímhle problémem poradili lépe. A ty skafandry mají mít mnohem větší výdrž než v éře programu Apollo. Moc by mě zajímalo, jak to, že jsou vztahy s Ruskem, co se týče kosmonautiky, tak idylické, nebo aspoň mě to tak, na mě tak působí. Po invazi na Ukrajinu to bylo kecu, ať už si USA skáče na trampolíně a tak dále. Takhle. Je potřeba říct, že invaze na Ukrajinu roztrhala desítky let pracně budované vztahy mezi Ruskem a Západem v kosmonautice. Ta spolupráce se omezila pouze na dva takové základní okruhy. Vím, že Michal Václavík v jednom, já vím, už fakt nevím, kdy to bylo, když jsme si o tom povídali. No, to je jedno, každopádně, vím to od Michala, že první je samozřejmě Mezinárodní kosmická stanice, k tomu se dostanu za chviličku, a druhý je ExoMars, protože Evropa a Rusko mají na oběžné dráze kolem Marsu sondu TGO, ale v jejím případě je ta spolupráce v uvozovkách omezena jenom na to, že si v podstatě navzájem vymění data naměřená přístrojem. A to není ani postup, do kterého by byla zapojená nějaká lidská činnost, to je automatický postup. Mezinárodní kosmická stanice, to je takový asi nejviditelnější prvek, kde spolupráce ještě funguje, ale ve všem ostatním byla velmi výrazně poznamenána a Mezinárodní kosmická stanice funguje stále v tom režimu spolupráce proto, že byla stavěna na to, aby fungovala na základě spolupráce. Pokud by se rozdělila, tak by z toho obě dvě strany měly problémy. Neříkám, že neřešitelné, ale byly by tam problémy. Obě dvě strany se proto snaží Mezinárodní kosmickou stanici udržet, protože byla by škoda o ní přijít. Právě proto startují Rusové v Crew Dragonech a Američané v Sojuzech. Aby bylo zajištěno, že v každou chvíli bude na stanici minimálně jeden Rus a minimálně jeden Američan. Kdyby nastal nějaký problém, dokážou ten problém rychle vyřešit a ani jedna strana tak o stanici nepřijde. Kdy má SpaceX Falcon Heavy vynést první moduly Gateway na oběžnou dráhu měsíce? No, takhle. Ono je to trošku komplikovanější, protože ono se nepoletí přímo na oběžnou dráhu měsíce. Falcon Heavy ty moduly vynese na protáhlou oběžnou dráhu kolem Země a modul PPE, což je jeden z těch dvou, tak se postará, protože má pohonný systém, tak se postará o přelet k měsíci, což mu zabere přibližně jeden rok. Kosmická stanice Gateway by se měla začít budovat, myslím si, že už to sklouzlo do roku 26, ten start, pokud ne, tak start by měl být plánován Na konec roku 2025 to byla informace stará ještě, řekněme tak, měsíc a něco, nebo možná už se to posunulo dříve. Já to teď pro jistotu zkouším ověřit, jestli tady není, ne, tak stále je tady uvedeno, že by to měl být listopad roku 2025. Takže zatím to vypadá, že by k tomu startu mělo dojít ještě v průběhu příštího roku. Slyšel jste o projektu Boom? Ne. Jo, ten nadzvukovej, ten TX-57, jak ho NASA nedávno odtajnila, to jde totálně mimo mě. Jestli by se to nedalo využít jako air launch, pochybuju, protože tam potřebujete silnou aerodynamiku. Je možné, že kdyby deorbitační zážeh na Starship proběhl, tak by vstup do atmosféry byl pomalejší a teplota tudíž menší a mohla by průlet přežít. Mám pocit, že Starship se v hustých vrstvách stabilizovala. Nemyslím si. Ten deorbitační zážeh by na rychlost a namáhání neměl takový vliv. Jak dlouho se zhruba vyvíjí Starship? Nevím, jak přesně tuhle otázku myslíte, ale v podstatě vývoj začal, nebo respektive takhle, první oficiální oznámení o Starship, o něčem, co je Starship, bylo v roce 2016. Myslíte, že pokud dojde k rozšíření válečného konfliktu do Evropy, že to kosmonautice spíše prospěje nebo ji spíše utlumí? Takhle já doufám, že se konflikt nerozšíří, ale netroufám si spekulovat, jestli by jí to prospělo nebo utlumilo. Svým způsobem se říká, že válka je akcelerátorem vývoje, ale na druhou stranu třeba té vědecké kosmonautice by to ublížilo. Minimálně v nějakém střednědobém časovém horizontu. Může Webův teleskop změřit globální zakřivení vesmíru a když ano, tak na základě jakých pozorování? Víťo?
Jo, už jsem si zapl mikrofon a už jsem tu. No, zajímavá otázka. Záleží samozřejmě na tom, jak je ten vesmír velký, protože v případě, že teda platí inflační model a ten vesmír byl na počátku rozfouknutý obrovským způsobem všema směrama, tak globální zakřivení vesmíru Webův dalekohled ani žádný jiný dalekohled moc změřit nemůže. Protože zatím se podle všech těch dosavadních měření ukazuje, že ta geometrie vesmíru je blízká vesmíru plochýmu. Což ale nemusí být právě daný tím, že vesmír má skutečně plochou geometrii, ale může to být daný tím, že vesmír je tak obrovský, že se nám to zdá úplně stejně, jako když stojíte na povrchu Země a koukáte se, tak vám taky jako nepřijde, že je kulatá, ale potom, když se podíváte z větší dálky, tak vidíte její skutečný tvar. V případě vesmíru samozřejmě nic takového udělat nemůžete, takže musíte spolehat na měření, které tady máme. Na druhou stranu nějaký zase studie z nedávné doby ukazují, že vesmír by možná tak obrovský být nemusel. V tom případě by to globální zakřivení vesmíru Webův dalekohled technicky změřit mohl, ale je potřeba zase brát v úvahu, že Webův dalekohled má taky celou řadu jiných vědeckých cílů, nejenom teda ty kosmologické, ale například i výzkum exoplanet nebo těleslunečních soustavy. Takže ve skutečnosti spíše než Webův dalekohled by na tohle to byl vhodnější teleskop Euclid, protože ten se přímo specializuje na kosmologii, konkrétně teda na výzkum temné hmoty, temné energie a právě jako třetí cíl je měření teda parametrů našeho vesmíru. Nicméně, jak to bude, to zatím můžeme jenom spekulovat a v tuhle tu chvíli pořád je to tak, že většina lidí teda se v oblasti kosmologie se domnívá, že platí ten inflační model a pokud tomu tak je, tak bude velmi problematické globální zakřivení vesmíru nějakým způsobem změřit.
Díky moc. Naučil jsem sledovat vaše pořady i syna 8 let a je totálně nadšený, jen tak dál. Díky moc. Děkuji, že se tomu všemu tak věnujete, velice zajímavé. Nás těší, že mají lidé zájem o téma a proto nás baví tvořit. Má NASA po úspěšné misi DART v plánu nějakou další podobnou misi? Nevím o tom. Ostatně DART splnila úkol, teď se čeká na HERU, co tam zjistí, aby se dali ty výsledky zasadit do širšího kontextu, ale ukázalo se, že metoda kinetického impaktu skutečně je možná pro využití ke změně dráhy nějakého potenciálně nebezpečného objektu. Zapomněl jsem název rakety, zřejmě v experimentálním stádiu, která z hlediska aerodynamiky není optimálně řešená. Je nezvykle široká a tuším, že při posledním startu explodovala. Tak podle toho, jak to píšete takhle, tak mi to připadá, že mluvíte o raketě Gravity 1, která je taková baňatá, abych tak řekl, já vám tady můžu ukázat obrázek. No, to rozlišení je teda jako špatný, jo, ale takováhle širší, ale ta neselhala. Takže těžko říct, jestli se bavíme oba o té samé raketě, nebo jestli máte na mysli nějakou jinou, ale je pravda, že Gravity 1 má takový docela nezvyklý tvar. Ale ta letěla jednou a zatím uspěla. Jak skončil poslední problém s únikem vzduchu z ISS? Takhle, ISS průběžně ztrácí vzduch, to je v podstatě běžné. Tam akorát došlo ke zvýšení množství úniku a zatím se ohledně toho neobjevily žádné nové informace. Tam by možná věděl Michal Václavík, ale myslím, že na veřejnost se nedostalo nic. X-59, ne X-57, děkuju moc. Kosmonautice by to jenom uškodilo, stačí se podívat, jaký má nyní dopad na ruskou kosmonautiku. To je pravda, Michale. Není malá vzdálenost zařízení rampy nádrže na palivo chladící voda zbytečné riziko poškození v případě fatálního selhání rakety na rampě, rampa v Boca Chica nebo 39A s rampou pro Starship i Falcon 9? Jasně. Víte co? Vy při návrhu startovní rampy musíte vyvážit dva protichůdné požadavky. První je ekonomika a druhý je bezpečnost. Vy samozřejmě máte možnost umístit všechny tyhle ty podpůrné systémy extrémně daleko, aby se jim při havárii nemohlo nic stát, ale pak samozřejmě musíte počítat s tím, že veškerá přívodní potrubí budou mnohem delší, budete tam potřebovat dodávat třeba, já nevím, nějaká čerpadla navíc a tak dále, a to vám to celé prodraží. Takže vy hledáte nějaký průsečík, kde se vám ty hodnoty protnou a bude to akceptovatelné z hlediska rizika i z hlediska ekonomiky. Kdyby se měla ukončit ISS, viděl jsem na YouTube plány na nové vesmírné stanice už v roce 26-27, je to pravda? Ne. Bude mít NASA a ESA dost peněz na něco takového, když se teď řeší hlavně Artemis a Gateway. Mezinárodní kosmická stanice by tu s námi měla být do roku 2031, pokud nenastane nějaká změna. No a pak by měli nahradit komerční kosmické stanice. Hovoří se o tom, že by mohly být třeba i dvě, nebo možná i tři, kdyby se zadařilo. A kosmické agentury by si tam stejně jako kterýkoliv jiný zákazník mohli pronajímat službu od té komerční firmy. Buď to čas astronautů, nebo vlastního astronauta, anebo třeba nějaký prostor pro vědecký experiment. A peníze by na to měly být právě proto, že už by to nebyl projekt těch kosmických agentur, ale oni by si tam pouze kupovali službu. Podobně jako třeba když NASA převedla na soukromé firmy zásobování ISS a pouze jim platí za tuhletu službu. Už to není na jejich bedrech. Ona si pouze jako zákazník koupí službu. Je možné, že Rusko má na oběžné dráze družice s motivem ničit cíle jak na Zemi či kolem sebe? Není to potvrzeno a já osobně to považuji za spíše nepravděpodobné, protože takovýhle lovci družic, ono je to poměrně komplikované dosáhnout likvidace ostatních družic. Takže spíše bych tomu nevěřil. Lednové výzvy měly skoro hodinu. No, máš nějaký limit i když bude měsíc nabitý událostmi, limit nemám. Já si myslím, že limitovat se to nedá, ale zřejmě budu dělat, pokud se situace nějak vyvine, budu na to reagovat. Jako příklad můžu uvést třeba to, že dřív byly třeba starty s družicemi Starlink, tak pro ně bylo vyhrazeno samostatné téma. Dneska už jsou prakticky skoro půl roku starty se Starlinky zařazeny do toho prostředního bloku kosmonautika v kostce mezi ostatní, řekněme, řadové starty. Dobrý večer i vám. Nevíte, v jakém stavu je vývoj nukleárního pohonu v USA? Zda je pravdou, že by takový pohon zkrátil cestu na Mars na pouhý měsíc. V roce 2020, nevím jestli 6 nebo 7, tak by mělo dojít k otestování, řekněme, takového experimentálního zařízení pojmenovaného Draco, což je v podstatě orbitální tahač, který by měl využívat jaderný pohon. Pracuje na něm NASA společně s agenturou DARPA. A uvidíme, zda se to stihne, ale ten plán tady je. Ohledně letu na Mars, s tím zkrácením bych byl opatrný, ale nějaké zkrácení by tam být mělo. Jak bude SpaceX řešit stabilizaci Starship po posledním neúspěchu? Posílí trysky se studeným plynem nebo vyvine a vymění za mini motory? To se budete muset zeptat SpaceX, protože zatím žádné bližší informace k tomuto neuvedla. Já si myslím, že budou chtít postupovat na začátek něčím jednodušším. To znamená, zdvojí třeba některé systémy, udělají je bytelnější, aby byly odolnější, a teprve až když by to nestačilo, tak začnou pracovat na něčem úplně novém. Očekávaný konec stanice ISS je v roce 2031, ale nestane se tak, pokud nebudou k dispozici dvě CLD, to jsou ty komerční stanice. Proč myslíte, že v Evropě nevznikla podobná firma SpaceX? Není poptávka, nebo víte o něčem? Tak ono taky je pravda, že člověk jako Musk se nerodí každý rok. Jo, to je jedna věc. A druhá, je pravda, že to prostředí ve Spojených státech se od toho v Evropě liší. Na druhou stranu i v Evropě jsou soukromé firmy, některé z nich v tuhle chvíli začínají pokukovat po konstrukcích orbitálních nosných raket, ale je pravda, že oproti Spojeným státům máme v tomto směru trošičku ztrátu. Ono to taky souvisí s tím, že celkově Spojené státy, nejenom NASA, tak jsou na špičce kosmického průzkumu a Evropa je za nimi. To znamená, není to jenom o Evropské kosmické agentuře, je to i o těch ostatních menších firmách. Co a kdy bude mít za rakety United Launch Alliance po ukončení Delta 4 a Delta 4 Heavy? Tak bude dočasně ještě používat rakety Atlas 5, ale i ty doslouží a jak Delty, tak Atlasy budou nahrazeny raketou Vulkan. Proč bude dráha Gateway tolik protáhlá elipsa? Není lepší nižší kruhová dráha? Výhoda téhleté dráhy označované jako NRHO je to, že jednak je v rezonanci s oběžnou dráhou měsíce, to znamená, že po určité době, po určitém počtu oběhů se v uvozovkách vrátí na stejné místo. Navíc je tam výhoda z toho hlediska, že máte dlouhou dobu komunikaci se Zemí. Je tam i optimální osvětlení od slunce. Další výhodou je to, že se na ní relativně snadno přilétává od Země, což by třeba při nízké oběžné dráze okolo měsíce bylo náročnější. No a taky se z ní relativně snadno přistává na povrch měsíce. To znamená, je to takový ideální kompromis mezi různými požadavky. Kolik přistání plánuje SpaceX na Marsu, než postaví celou infrastrukturu na dotankování? První návratový modul na Zemi má chlazení rampy s vodou, kde ji nabere v takové množství na Marsu. V první řadě na Marsu nebude raketa Super Heavy. To znamená, nepotřebujete rampu, která musí reagovat na 33 raketových motorů Raptor. Na Marsu je třetinová gravitace, setinová hustota atmosféry, to znamená, že vám stačí pouze Starship samotná. která neudělá takovou paseku svými motory jako Super Heavy. No a ohledně těch počtů, tak na to vám neodpovím, protože to SpaceX zatím neupřesnila. Je vážně Soyuz STAB mrtvý? Podle toho, jak to zatím vypadá, tak ano. Kdyby startoval Super Heavy Starship a zároveň hráli čeští hokejisté finále na mistrovství světa, co byste si vybral sledovat? Haha, zákeřná otázka. Takhle, v současné době bych ještě pořád volil Super Heavy Starship, ale dokážu si představit třeba za 10-15 let bych se asi kouknul spíš na ten hokej, protože Super Heavy Starship je pořád nová, pamatuju si to, když startovali poprvé Falcony a přistávali. Dneska už třeba, když jsou Starlinky, tak jdu spát. Což si ještě před nějakými 5 lety bych si nedokázal představit.
Já jenom teda, abych vyjádřil opačný názor, tak já bych se pojel na finále.
Respektuju. Jaká je vůbec odhadovaná životnost Starlinku? Je nějaký plán, co s tím vším po? Klasicky se navedou vláčky zpět do atmosféry a schoří? Tak, začnu od konce. Vstoupí do atmosféry, řízeně se tam navedou, dokud budou ještě existovat, ale nebude to ve formě vláčků. Ty družice budou do atmosféry vstupovat nezávisle na těch ostatních, se kterými byly vypuštěny. Ale SpaceX plánuje ty družice obnovovat, tuším, že po maximálně 10 letech od vypuštění, aby právě se zabránilo tomu, že ty družice přestanou fungovat, přestanou poslouchat a nepůjdou ovládat. Máš tam dotaz ohledně absolutní nuly. A je tam pak ještě jedna otázka přímo na tebe. Máš dvě otázky přímo za sebou.
jo, vidím. Absolutní nula. Kdybych mohl dosáhnout absolutní nuly, tak by ustal pohyb veškerých částic. Takže samozřejmě tím pádem by se nešířily ani fotony, takže ano. A v takovém případě by v tom vesmíru teda byla absolutní tma. Nicméně, jak jsem tady říkal, tak absolutní nuly dosáhnout nelze. Protože v našem vesmíru platí kvantová mechanika, takže vlastně i kdyby se jí teda dosáhl, tak vlastně by ty částice i ty fotony teda neměly nulovou energii a další vlastnosti, teda v nulových hodnotách. A dál. Když jsou centra u galaxií, když jsou centra u galaxie hvězdy sluneční soustavy vzdálené jen světelné týdny měsíce, tak se nějak ovlivní, nebo i tak je vzdálenost velká, že to tak velká, že to nemá vliv. Záleží teda, co myslíte tím výrazem u centra galaxie. Ono jako v tom nejbližším okolí centrální černé díry, a tak tam už jsou ty hvězdy a planety a podobně docela jako blízko u sebe, takže tam už se můžou i reálně ovlivňovat, bych samozřejmě jako dominantní tam pořád ta černá díra, ale nějak jako pokud myslíte v trošku větší vzdálenosti od centra, tak tam samozřejmě jsou i ty vzdálenosti mezi těma hvězdnýma soustavami větší, nicméně zase na druhou stranu jsou menší, než jsou tady ve spirálních ramenech galaktických, takže i to vzájemné ovlivňování je trošku častější. Ale není to tak, jako že by se tam ty hvězdy strážily úplně běžně. Ku příkladu v jádrech některých kulových hvězdokup, tak jsou ty hvězdy natěsnané mnohem více.
Jeden z projektů NIAC se týká použití tritiových baterií. Tam je krátký poločas rozpadu, myslíte, že pro vesmír by se hodili? Víte co, tenhle ten program musíte chápat jako prvotní úvahu. NASA v těch návrzích cítí určitý potenciál a proto se rozhodla, že je zafinancuje, aby se mohly udělat hlubší studie, aby se prokázalo, jestli to má smysl, nebo jestli je to slepá ulička. Vypadají ty projekty všechny zajímavě, ale u každého musíme mít na paměti, že se může v průběhu té studie ukázat, že to prostě nejde z nějakého důvodu. A právě proto se ten výzkum dělá. Je reálné, že třetí letošní start Super Heavy Starship bude na začátku května? Vyloučit se to nedá, hodně bude záležet na tom, kdy skončí vyšetřování Federálního leteckého úřadu a kdy dostane SpaceX povolení. Já osobně budu rád, když to bude v prvním pololetí letošního roku. Jak to vypadá s příslibem evropského astronauta na měsíci v souvislosti se spoluprací NASA ESA na misi Artemis? Platí to stále a jedná se o jednorázovou věc, nebo se tento příslib má opakovat? Počítá se s tím? Myslím, že něco konkrétnějšího by možná mohl uvést Michal Václavík, pokud je ještě v chatu. A nemělo by to být jednorázové. Samozřejmě těch misí by do budoucna mělo být více, protože program Artemis tady s námi bude ideálně třeba desítky let. Tak to by bylo blbý, kdyby jsme měli jenom jednoho jediného Evropana na povrchu. Jsou nějaké úvahy o výtahu na stacionární dráhu, když je na oběžné dráze kolem Země taková tlačenice? Úvah je hodně, ale realizace vesmírného výtahu si myslím, že je stále takovou trošičku chimérou. Chceš k tomu něco, Víťo, ohledně výtahu kosmického?
No, jako asi ani ne. Samozřejmě, jako představa je to hezká, ale nějaká reálná praxe nebo v realitě se ukazuje, že teda to velmi pravděpodobně ještě hodně dlouho nepůjde udělat. Hlavním důvodem je teda to, že vy musíte z něčeho udělat to lano a ukazuje se, že uhlíkové nanotrubičky, o kterých se uvažovalo, tak nejsou tak zas tak zázračné, jak se myslelo. A je velký problém je spojovat do nějakých jako dalších úseků. Takže tohle to samo o sobě je problém, ale je tam i celá řada dalších problémů, jako například to, že to lano, i když byste ho z těch uhlíkových nanotrubiček vyrobil, tak by mělo obrovskou hmotnost a deformovalo by se. Jo, takže tam těch problémů je opravdu hodně.
Tušíte, kam je při přenosech startů schovaná rychlost rotace povrchu Země? Začíná se vždy od nuly a konečná rychlost sedí. V případě startu na západ by vlastně měla být před startem nulová rychlost. Přiznám se, že fakt nevím, jak to mají ty jednotlivé agentury řešené. Takže to bohužel na tohle nedokážu odpovědět. Moc vám děkuji za odpovězené, rádu se stalo a děkujeme za dotaz. Rád sleduji vaše informativní videa. Děkujeme. Napsal někdo aktuální reportáž, jak a co navštívit v Boca Chica Starbase, za týden tam pojedu. Nevím o takové reportáži. Takhle. My máme na webu tip na kosmické ubytování u Boca Chica. Rocket Ranch. Vyšlo to 5. března. Tip na kosmické ubytování Rocket Ranch v Texasu. Vřele doporučuji si přečíst. Takže tohle by se vám asi mohlo hodit. A co navštívit v Boca Chica? Upřímně řečeno, je to, dostanete se na jednu silnici a z ní uvidíte téměř všechno. Od výrobního areálu, když pojedete k pobřeží, k pláži, tak dojedete k v podstatě startovnímu komplexu. A není to nějaký vyloženě rozsáhlý areál, kde by se ty cesty větvily a že byste si mohli vybrat, dneska pojedeme doleva, zítra doprava. Není tomu úplně tak, ale rozhodně to místo má svoje jednoznačné kouzlo. Jak moc je reálné, že se do 10 let dostaneme na Mars? Pokud myslíte lidi, tak bych řekl, že ta pravděpodobnost je extrémně nízká. Jo, Michal tam teď odpovídá cirka okolo 4000 tun kosmické tříště. Tam se asi někdo ptal na to, kolik je bordelu kolem Země. Legendární otázka, nejoblíbenější. Za prvé, prototyp Superheavy Starship, raketový motor, raketa z východu a západu, ruská mise. Nejoblíbenější prototyp Superheavy Starship. SN-15, protože jako první dokázala přistát po, nebo řeknu hladce přistát, aby si to SN-10 nebrala osobně. SN-15 dokázala hladce přistát po, řekněme tom, skoku do přibližně 10 kilometrů. Raketový motor F1. Raketa z východu a západu. Energia z východu a ze západu Saturn 5. A ruská mise. No. Teď ne, jako že bych nevěděl, koho vybrat, ale tam je favoritů několik, protože. Jako chce se mi říct Lunochod, ale konkurence je těžká. Kdybychom dali nějakou Veněru. Ne, dáme ten Lunochod. Je možné, že by nějaká stanice nebo loď mohla pendlovat mezi Zemí a Marsem a uvažuje se, že až by fungoval stabilně tokamak, by se využil nějaký pohon třeba na něco takového. Uvažuje se o tom, že by něco takového mohlo existovat. Svého času se říkalo, že by ke stanici Gateway mohl přiletět jakýsi planetoled, který by nikdy nevstupoval do atmosféry Země ani Marsu, pouze by pendloval mezi oběžnou dráhou Měsíce, Gateway, a oběžnou dráhou kolem Marsu. Kolem toho už je ale docela dost dlouho ticho. On se měl vždycky na Gateway dotankovat, doplnit zásoby, vyměnit posádku a vyrazit zase k Marsu. Těžko říct, zda tenhle formát stále existuje. Ono je to upřímně pořád ještě docela daleko. Ale fyzikálně tomu asi nic nebrání.
Já jenom okomentuju tyto kamaky.
Určitě.
Tuhle tu chvíli se staví ve francouzském výzkumném centru Cadarache největší tokamak na světě, ITER. Samozřejmě vy, kteří jako trošku sledujete vědu, tak víte, o čem mluvím. A tam se to bude zkoušet a pokud všechno půjde dobře, tak se bude teprve potom stavět takzvané demo, což je tokamak, který by měl který už by měl být jako první takovou jako simulací fúzní elektrárny a ten by měl být schopen vyrábět 2000 megawattů. A pokud tam všechno půjde dobře, tak potom by se tokamaky mohly teda uplatnit v nějakých už reálných aplikacích, jako jsou například elektrárny, ale obávám se, že pokud všechno půjde dobře, tak to bude tak jako zhruba někdy ke konci tohoto století, takže si budeme muset ještě hodně dlouho počkat, takže nějaké využití na Marsu nebo v kosmu, tak se obávám, že je ještě hudbou hodně vzdálené budoucnosti a jen tak se ho nedočkáme.
Proběhla zpráva, že nějaká firma pracuje na satelitu ve tvaru rozvinuté paraboly, jenž má odrážet sluneční světlo a ozařovat sluneční elektrárny, čímž by se výrazně zvýšila efektivita. Je to reálné? Osobně bych řekl, že za současné úrovně techniky nikoliv, protože konstrukce a provoz takové družice by byla dost náročná a nejsem si jist, zda by to současná technika vůbec umožňovala. A po ekonomické stránce si myslím, že by to bylo asi ještě horší. Myslíte si, že v blízké budoucnosti začnou nové kosmické závody mezi velmocemi nebo už probíhají? To je těžké. Někdo říká, že ohledně měsíce soupeří Čína a USA. Já bych to až tak neviděl. Rozhodně to nejsou takové ty závody, jaké byly v éře studené války. A jestli někdy budou, tak pokud tady lidstvo bude třeba ještě, já nevím, 500 let, tak asi nastane nějaká situace, kdy spolu budou dva státy soupeřit, ale nemyslím si, že by se to zrovna v blízké době mohlo nějak v tomto směru realizovat. Jenom bych chtěl upozornit, že na stránkách Kosmonautixu na raketových motorech na jednom obrázku máte místo slova nádrž nádrž. Děkuju, že jste mi nahlásil chybu, ale když mi napíšete, že na jednom obrázku na našem webu mám překlep, fakt nejsem schopen těch asi, já nevím, kolik tam můžeme mít, 20 000 obrázků projít a jeden po druhém hledat, kde je tato chyba. Takže pokud máte nějaký konkrétní tip, můžete využít třeba formulář, který je pod každým článkem, abyste nám nahlásil chybu, ale takovéhle hlášení obecného rázu já fakt nemám jak opravit. Takhle, děkuju vám za to, že jste to nahlásil, ale v téhle formě já s tím neudělám nic. Je nějaká studie, jak by se dal dotáhnout, dotlačit ledový asteroid z pásu asteroidů za Marsem k Marsu o velikosti cirka 0,5 kilometru v průměru? Začala by voda sublimovat nebo by byla velmi ozářená? To je poměrně komplikovaná věta. Už jenom to, že se bavíte o planetce, která by měla 0,5 kilometru, tak to jsou tisíce a tisíce tun. To je naprosto mimo možnosti současné techniky. Takže ano, uvažovalo se svého času, že by mohla být třeba zachycena nějaká malá planetka, která by byla dovlečená k měsíci, ale tehdy se mluvilo třeba o průměru 5 metrů. A i to by byl svým způsobem docela oříšek, protože pořád je to dost těžký kus kosmického šutru. A pokud uvažujete o něčem řádově větším, tak to je mimo možnosti současné techniky. Je pravda, že SpaceX má dodávat USA špionážní družice založené na Starlinku, nebo jim bude jen poskytovat rychlé datové spojení na oběžné dráze? Zřejmě máte na mysli družice z programu Starshield. Experimentální kusy už byly vypuštěny. Ty družice konstrukčně vychází z klasických civilních Starlinků. Co konkrétně mají dělat, se oficiálně neví, protože samozřejmě je to vojenský projekt a ty jsou z vlastní podstaty utajené. Na druhou stranu dá se předpokládat, že by mohly sloužit třeba k nějakému, třeba neříkám úplně signálovému zpravodajství, na to asi nemají dost velké antény, ale dokážu si představit nějakou utajenou komunikaci minimálně v tomto směru by mohly být užitečné. Dokázali byste popsat, co je Fermiho paradox? To je na Víťu. A jak jsou rozdělené civilizace? Já vím jen o úrovni 1, ovládají zdroje domovské planety. Podle toho, co jste takhle napsal tu druhou půlku, tak si myslím, že nemáte na mysli Fermiho paradox, ale Kardašovu škálu. Je to tak, Víťo?
Já začnu teda od začátku. Fermiho paradox je teda otázka, proč tady ještě nejsou mimozemštěné, nebo proč jsme je ještě nepotkali. Tento paradox se nazývá Fermiho, protože tuto otázku, nebo respektive teda otázku, kde tedy všichni jsou, myšleno tím mimozemštěné, měl údajně v Los Alamos pronés Enrico Fermi. My dneska už teda víme, že tuto otázku Fermi nikdy nepronesl, ani se tímto problémem ani nezabýval, ale byl to jeden z jeho kolegů, nicméně to jméno tam už zůstalo. A tahle ta otázka má samozřejmě celou řadu možných řešení. Od takových jako hodně konspiračních, jakože už tady jsou mezi námi, až nebo přes řešení, že teda mimozemštěné existují, ale z nějakého důvodu necestují vesmírem nebo o sobě nedávají vědět, až po řešení typu, že mimozemštěné vůbec v naší galaxii neexistují, nebo v blízkých galaxiích, nebo že neexistují v tu chvíli, že například mohly nějaké civilizace existovat v minulosti, nebo budou existovat v budoucnosti, ale my jsme v tuhletu chvíli jediná vyspělá civilizace schopná mezihvězdné komunikace v našem širokém okolí. Když tahle ta otázka byla prvně položena v tom Los Alamos, jak jsem říkal, tak odpovědí tomu dotyčnému fyzikovi, který tento problém nadhodil, tak byla teda věta, že jsou dávno mezi námi a říkají si Maďaři. A to bylo proto, protože v té době žilo v USA celá řada skvělých fyziků, kteří měli maďarský původ, že emigrovali vlastně před druhou světovou válkou. Ať už to byli Edward Teller, Denis Gábor, Leo Szilard, Eugene Wigner, John von Neumann a další. Tohle vlastně to, že jich bylo tolik a že všichni byli tak geniální, tak to jejich kolegy přimělo k tomu, že teda se domnívali, nebo nedomnívali si to samozřejmě reálně, ale měli z toho takovou legraci, že jsou teda ve spojení s mimozemšťany. A rozdělení civilizací, to je skutečně něco trošku jiného, to je takzvaná Kardašovova škála nebo Kardašovova stupnice. Úroveň jedna je teda civilizace, které ovládají zdroje, veškeré zdroje domovské planety. Takže my v tuhle tu chvíli nejsme ještě ani na úrovni 1. Pak jsou civilizace úrovně 2, ty ovládají veškerou energii své domovské hvězdy, takže například to by byla nějaká civilizace, která by postavila Dysonovu sféru kolem své hvězdy. A pak jsou civilizace třetího typu, což jsou civilizace, které ovládají veškeré zdroje své domovské galaxie. To je například, nebo nevím, jestli úplně přesně, typ 3, ono pak jsou ještě že podtypy, jakože že můžete mít nějakou civilizaci, která ovládá více než energii svojí hvězdy, ale neovládá úplně veškerou energii svojí galaxie, tak to může být třeba typ třeba 2,8. Jo, takže nějaký takovýhle vysoký typ je třeba civilizace ze Star Wars. A byl ještě návrh, že by se měla vyčlenit teda ještě čtvrtá kategorie, což by měly být civilizace, které ovládají více než energii své domovské galaxie. A když by to byla třeba nějaká temná hmota, temná energie a podobně, tak existuje takový návrh tuhle tu škálu ještě rozšířit, byť podle standardního výkladu má pouze teda tady tyto tři stupně, které jsem jmenoval.
Viděl jsem blízké a detailní záběry ze startu Super Heavy Starship od Everyday Astronaut. Ta energie motoru je úžasná, v okruhu stovek metrů tam létá spousta materiálu a jsou patrný pulzující vlny. Co na to rampa? Zvládla to. Podle dostupných informací to rampa zvládla. Stejně tak jako po druhém startu. Závody možná spíše Čína, Indie. Ano, byť Čína je před Indií v tomto směru. Existuje nějaký odhad, o kolik můžeme změnit hmotnost zeměkoule, aby to nemělo vliv na její rotaci? To je spíš matematika, takže možná na Víťu?
No, jako přesně to nevím, ale zcela určitě o hodně, protože když si vezmete, jaká je hmotnost země, nějakých 5,97 krát 10 na 24 kilogramů, jo, tak z toho zjistíte, že ta hmotnost je obrovská. Už jenom to 10 na 24, což je teda 24.0 vlastně za jedničkou, tak to si málo kdo dokáže představit vůbec takovýhle číslo, nebo respektive nikdo si ho asi nedokáže představit, protože jako běžná populace má často problém už si představit třeba miliardu, což je 10 na 9. Takže jako přesně vám to neřeknu, ale bude to určitě o hodně, protože i jako třeba miliarda těch 10 na 9, tak o tom lze říct v podstatě jenom to, že to je téměř nekonečně malý zlomek 10 na 24. Takže tak asi.
Včera jsem sledoval Dušana Majera Starship na Mars na dobré vědět, super přednáška. Řešilo se přistání lunárního landru SpaceX, ale co ten start bez plošiny? To tam bude jako ten start z betonu všude re. V první řadě děkuju, že jste koukal na přednášku. V řadě druhé, ale co ten start bez plošiny? To tam bude jako ten start z betonu. Všude re. Omlouvám se, nedokážu dekódovat, na co jste se chtěl zeptat. Družice Starshield mají být zejména pro pozorování Země ve viditelné a infračervené oblasti. Díky moc, Michale. Doplním, ta družice by měla být z Milaru, bez nějaké těžké podpůrné konstrukce, má fungovat pro elektrárny v noci a za tu službu platit pro nájem. Zvýšená efektivita by zřejmě nekryla vysoké poplatky. Jak píšete, v první řadě nedokážu si představit, že by ten Milar vydržel napnutý, aby se vám lidově řečeno nezmuchlal, protože on i když je tenký, tak pořád něco váží, navíc stabilizace, orientace, abyste to, tu plachtu odrazivou otočil tak, aby odrážela sluneční paprsky přesně na požadované místo, nedokážu si to po technické stránce představit. Ještě jedna otázka, prosím, jak dlouho by trvala cesta na Mars Super Starship? No, Musk říká, že by to měly být 3 měsíce, ale bereme to s rezervou. Je známo, jestli se Čína dělí o vzorky z měsíce s dalšími světovými vědeckými institucemi? Pokud se nepletu, tak ano. Měla by část vzorku být poskytnuta i zahraničním vědcům. Všichni máme předpoklady, že život je na uhlíkové bázi plus kapalná voda, ale co Titan, tam je kapal, je tam kapalina, ale. Jasně. Chápu. Samozřejmě život by teoreticky mohl fungovat i na jiných principech, než jsou ty, které známe ze Země. Problém je, že takovou formu života bychom třeba ani nemuseli poznat, že je to nějaký život. Protože, teď jsem to možná řekl blbě, ale pokusím se to vysvětlit. My jsme zvyklí ze Země, protože se setkáváme s jedním typem života, hodnotit život podle určitých kritérií. A samozřejmě můžeme spekulovat o nějakých jiných životních formách založených na nějakých jiných principech, ale chybí nám důkazy, kterými bychom to mohli podložit. Takže já takovéhle ty spekulace o tom, že by život mohl být založený i na jiných prvcích nebo že by mohl existovat bez vody, ne, že je neuznávám, to rozhodně ne, ale jsem k ním hodně opatrný, protože vaří se hodně z vody. Není možné to žádným způsobem potvrdit pozorováním nějakým konkrétním. Mám otázku, proč stále investujeme nemalé finance do fosilních pohonů, spalující fosilní zdroje, jontový pohon není na fosilní zdroje, a neinvestujeme do warp pohonu, který je teoreticky již dokázán jako funkční. Víte co? To je taková otázka jako proč česká rodina jezdí Felicií, když by si třeba mohla koupit, já nevím, Ferrari. Ano, taky by třeba jako 20 let nic nejedli a pak by si to Ferrari mohli koupit, protože to Ferrari teoreticky k dispozici je, a to ještě u toho warp pohonu je to takové komplikovanější, to přenechám Víťovi, případně nějaké vysvětlení, proč to není úplně tak jednoduché a proč není jenom otázkou peněz, že kdybychom do toho financovali, tak ten warp budeme mít, když už se teda ví, že teoreticky funguje, to nechám Víťovi, ale spíš chci říct jenom to, že ta technická náročnost, i kdyby to teoreticky reálné bylo, tak neznamená, že bychom měli zahodit všechny současné projekty a vrhnout se na něco, co je technologicky extrémně náročné. Byť by to bylo realizovatelné. A teď už dávám prostor Víťovi.
Jo, díky. No, jak to říct, varpový pohon je sice nesmírně krásná myšlenka, ale má celou řadu velmi vážných problémů a právě se ukazuje, že by nefungoval, nefungoval by ani teda teoreticky. Proč? Za prvé, abyste mohli vytvořit to warpové pole nebo warpovou bublinu, díky které byste mohl tak rychle cestovat, tak byste potřeboval takzvanou exotickou hmotu. Což je hmota, která by měla zápornou energii, zápornou hmotnost. Kde byste ji vzal a kde byste ji vzal tolik, abyste teda mohl tímto způsobem urychlovat nějakou velkou kosmickou loď. Nicméně, i kdybyste to udělat mohl, i kdybyste měl té exotické hmoty dostatek a mohl byste to warpové pole vytvořit, tak se ukázalo, že tahle ta kosmická loď, která by přes to warpové pole letěla, tak by si ten prostor-čas nemohla upravovat sama a ta cesta by jí musela být dopředu připravená nějakou lodí, která ten warpový pohon nemá. To znamená, že nám tady jako mizí, že jo, ta výhoda, že vlastně ta cesta by pořád trvala poměrně dost dlouho a byla by teda jako podsvětelná a ta příprava teda by trvala mnohem déle než ten samotný let. Další vada je, že na to, aby jsme to warpové pole vytvořili, tak bychom ho museli na tu dráhu umístit nad světelnou rychlostí. To znamená, že už jenom proto, abychom ten warpový pohon měli, tak bychom ho potřebovali mít, což jako je trošku, že jo, hlava 22, neřešitelný problém. I kdybychom ale všechny tyhle ty problémy nějakým způsobem vyřešili, tak se ukázalo, že kdybyste letěl v té warpové bublině, tak byste tu svoji kosmickou loď nemohl ovládat. Protože byste nemohl vlastně si tam předávat signály z přední části té bubliny do zadní. Navíc by tam byly extrémní teploty, takže ta warpová bublina by byla zničena Bekensteinovým Hawkingovým zářením. Takže cokoliv by v té bublině bylo, tak by bylo zničeno. Včetně teda té samotné bubliny, která by tímto způsobem byla nestabilní. A navíc ještě, aby toho nebylo málo, tak se ukazuje, že ta warpová bublina by musela mít extrémně tenké stěny. A to tak tenké, že ta jich teda šířka by musela se blížit Planckově délce, což je 10 na minus 35 metru. A udělat takovouhle bublinu s takto tenkými stěnami je teda s našimi současnými možnostmi úplně nereálné. Takže se obávám, že warpový pohon nejenom, že nemáme teď, ale že ho nebudeme mít ještě teda ne že stovky let, ale že ho nebudeme mít nikdy, protože prostě bohužel mi nefungoval.
Na Víťu je možnost zpomalit ustálý vzdalování měsíce, je to cca 5 cm za rok, přece jen stabilizace rotace Země je vázaná na měsíc.
Dobře, tak já odpovím proti otázku, jak byste to chtěl udělat, že byste zpomalil vzdalování měsíce. Jako nedokážu si představit žádný reálný mechanismus s nějakou rozumnou energetickou náročností. Jak by se to dalo udělat?
A je tam i další otázka na tebe. Nevíte někdo, jak se dá psát na klávesnici, když vám po ní chodí kočka? Ty s tím musíš mít zkušenosti.
Jo, špatně. To vám řeknu velice stručně, špatně. Jako asi jediné řešení je tu kočku vyhodit, ale samozřejmě kočka je bůh, že jo, takže to je velice těžké udělat.
Chtěli byste letět na Starship, kdybyste měli riskovat svůj život? Vždyť tam nebude LES. Já osobně bych sem tam dal motory Draco nebo nějaké zmenšeniny Raptorů na trup, tak aby se vyklopily. Já vám odpovím taky, jako Vítě, proti otázkou. Letěl jste někde letadlem? Taky jste riskoval svůj život. Cílem je, aby Starship byla bezpečná stejně jako komerční letadla. Zatímco v bojové stíhačce má pilot možnost se katapultovat, tak v Airbusu nebo Boeingu pro stovky cestujících každý tu katapultovací sedačku nemá. Takže taky, když letíte letadlem, tak taky riskujete svůj život. U Super Heavy Starship by to mělo být podobné. Jsou v současnosti nějaké zajímavé nadějné projekty, které se zabývají použitím 3D tiskáren v kosmonautice, třeba na Marsu nebo na Měsíci. ESA před několika lety připravila projekt, takovou teoretickou studii, jestli by se nedala taková obří 3D tiskárna využít na Měsíci, že by tiskla z lunárního regolitu, v podstatě by ho spékala a bylo by takhle možné vytvářet třeba nějakou základnu. A samozřejmě teprve budoucnost ukáže, jestli se něčeho podobného opravdu na Měsíci dočkáme nebo ne. Občas probleskují v médiích informace o ruských jaderných technologiích v pohonech raket. Myslíte si, že jsou to pohádky, nebo se opravdu něco testuje? Tak Rusko avizovalo už dříve, že by o něčem podobném uvažovalo, ale jak už jsem říkal, ruská kosmonautika na tom není zrovna dobře. Jediná možnost je, že by to financovala armáda. Spíše jsem k tomu skeptický. Četl jsem, že nějaká evropská politička vyzvala k omezení počtu vypuštěných družic, protože při návratu na konci jejich životnosti způsobí znečištění atmosféry a že má vliv na magnetické pole Země. Já jsem na takovou informaci nenarazil, takže nevím. Matěj Soukup, máme tady dalšího kolegu z redakce. Promiň, že jsem si tě předtím nevšiml. Ahoj.
Ahoj, Matěj.
U měsíce by se brzdila rychlost. Teď nevím, na co se ptáte.
No a opět mám otázku, jak by se to chtělo udělat,
Jo, to bylo
zbrzdit
tam
to
na to,
rychle.
už chápu.
No.
V nedávné době měly na Německo dopadnout nějaké trosky z družice, myslím, že se mělo jednat o zbytky baterií, ví se nějaké podrobnosti? No jasně ví. To tehdy média spustila šílenou informační kampaň. U nás se toho chytil hlavně Seznam, myslím. A dokonce a Nova a TN.cz, kde psali, že to dokonce může spadnout i na Popelčin Moritzburg. No. Takže jako tehdy jsem si říkal, no, tak jako pokud bychom byli schopni s předstihem, tehdy to bylo, já nevím kolik, 18 hodin před vstupem do atmosféry neřízeným odhadnout s přesností, řekněme, na kilometr, kam to dopadne, tak to bychom udělali teda hodně velký pokrok oproti realitě. Skutečnost je taková, že ani několik, řekněme, desítek minut před vstupem do atmosféry nemáte jistotu větší než pár stovek kilometrů. Takže nakonec to dopadlo, tyjo, někam do Karibiku. Myslím, že východně od Mexika, východně od Jukatánu, myslím, že mezi Jukatán a Kubu, což je teda jako od Německa a Moritzburgu docela daleko, na můj vkus. Takže vůbec nic to nespůsobilo. Pravda teda, ty kanály, které o tom tak bulvárně informovali, tak už se o tom pak jako nezmínili.
Tak ale to je běžná praxe, že jo? To není už taková
No,
senzace.
tak to mě to nepřekvapuje, ale pak jsou z toho takový překvapení čtenáři, kteří. Já se vám nedivím. Jo, já to není nic vůči vám, abyste si nemyslel, že vás nějak kritizuju. To měla být spíš taková jako trošičku jedovatější poznámka na ta média, byť se to k ním asi nedostane. NASA navrhla použít k terraformaci Marsu magnetický štít, který zabrání tomu, aby atmosféra Marsu byla odsávána pryč a zhoustla. Jo. ale jak chcete napájet tak extrémní zařízení, které by vytvořilo magnetosféru v planetárním měřítku. To je v současné době sci-fi. Navíc zpomalit oběžnou dráhu, bylo by to možné?
Hele, máme blízko k prvnímu aprílu, takže já odpovím trošku jako humorně. No tak jako pro civilizaci na úrovni civilizace ze Star Wars by to pravděpodobně možný bylo. Jo. Pro nás s pravděpodobností limitně se blížící jistotě v tuto chvíli ne. A v nejbližších 100 letech bych řekl, že teda taky s velkou pravděpodobností by to možný nebylo.
Již vědci i piloti potvrdili existenci UFO. Podle manévru, které konají, to vypadá, že čelí fyzikálním zákonům, které známe. Jako by bylo obklopeno nějakým polem eliminujícím pozemské prostředí. UFO existuje, to vám jednoznačně potvrdím. Když půjdu s kamarádem v noci lesem, zuju si botu, vyhodím ji do vzduchu, kamarád ji uvidí, tak to pro něj bude UFO. Protože to bude letící objekt, který on není schopen identifikovat. To vůbec neznamená, že to jsou nějací mimozemšťané. To pouze nejsme na základě dostupných informací schopni jednoznačně určit, co to je. Protože neznáme u toho velikost, neznáme u toho vzdálenost, tím pádem nejste schopen odhadnout rychlost, změny manévrování a tak dále. To opravdu vůbec nic nemusí znamenat. Jak je na tom Artemis 2 s termínem startu? Aktuálně platí, myslím, že září 2025. Nejdříve. Neví se, jak dnes vypadá hangár s ruským raketoplánem, tedy těmi rozpracovanými. Tam ten jeden se zřítil a ty ostatní jsou v dost špatném stavu. Ale možná už se taky nějaký zřítil. Přiznám se, že tohle až tak nesleduju. Nemohl zaseknutí dvířek na S-28 způsobit potlak v cargo bay, který se uvolnil při otevření? To si nemyslím. Tam nemohl být nějaký extra podtlak, protože tam nebylo potřeba, aby to vyloženě hermeticky těsnilo. Tam si myslím, že ta atmosféra se průběžně, řekněme, unikala. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem se plánuje zabránit poškození Starship startující z povrchu měsíce vymrštěným regolitem z jeho povrchu. Moc díky za odpovědi. Tak buď to můžete využít ten pás motorů, které budou ve výšce několika desítek metrů a použijí se už pro přistávání. A druhá věc, vy v podstatě, když byste startoval z měsíce, tak by vám stačilo zapálit třeba jenom ty atmosférické motory Raptor, které by nespůsobily zas až takovou hrůzu pro odlétávání těch kamenů, protože ty kameny byste v podstatě odfouknul pryč. Podotázka, jak často padají lidmi vyrobené věci na povrch? Na povrch je něco jiného, do atmosféry vstupují, dalo by se říct, skoro denně. Protože pokud bychom počítali i různé droboučké úlomky, kousky laku z vybuchlých horních stupňů, výsledky srážky družic, tak si myslím, že opravdu téměř denně zanikne samozřejmě malý objekt. Čím větší objekt, tím je to méně časté. Co je to za fotkou, kde je město v noci s nějakou světelnou čárou? Já tady mám 127 fotek a fakt nejsem schopný říct, kterou máte na mysli. Bude to zřejmě nějaká dlouhoexpoziční fotka, pravděpodobně start nějakého Falconu 9. Dal by se odpad z ISS používat pro udržování její dráhy, jsou ho tuny a odváží se teď bez užitku pryč. Jako jak byste si to představoval? Že by tam bylo nějaké tělo, které by ho vystřelovalo a tím tou akcí by vznikala reakce, která by tu stanici udržovala. Komplikované, protože ten odpad není standardizovaný, má různé vlastnosti, různé rozměry, různou pevnost, takže nejsem si jistý, jestli byste tím neudělal víc škody než užitku a hlavně by vám zůstával na oběžné dráze ten odpad, který by se mohl srazit s ostatními tělesy. Lepší je stáhnout to do atmosféry a nechat schořet. Mělo to být mezi Marsem a Sluncem v určitém bodě a napájení třeba právě tokamakem nebo jaderným reaktorem. Jo, vy zase mluvíte o tom osvětlení těch slunečních elektráren. Já to považuji prostě za bouři ve sklenici vody. Komplikované, mimo možnosti současné techniky, megalomanské a v nejbližších 20 letech mimo možnosti.
Já k tomu jenom doplním, že si vemte, jaký je problém vůbec postavit jadernou nebo jakýkoliv jaderný reaktor někde na světě. A tak si představte, že by jako z toho chtěl vypustit do kosmického prostoru na raketě, která teda může havarovat, že jo. Jako to by se asi velké části lidí nelíbilo. No a napájení tokamakem je v tuhle tu chvíli iluzorní, protože jak jsem říkal, tak jako nějaký napájení čehokoliv tokamakem, tak bude možný tak někdy koncem tohoto století.
Měl bych dotaz, lze využít či přepoužít technologii, která bude požadavky na tlak podobná pro výzkum oceánského dna a výzkum planety Venuše, jaký na to máte pohled? Na tlak by to asi odolalo, ale nejsem si jistý, jestli třeba ta konstrukce, která se používá pro třeba ty potápěčské sondy, tak jestli by odolala teplotám okolo 400 stupňů Celsia, které panují na Venuši, přes 400 stupňů. A myslím, že na Venuši je nějakých 470, tak nějak, což je šílená teplota, to už se taví i olovo. A hlavně problém těchhletěch ponorek, když to zobecním, tak je v tom, že oni jsou docela těžké. A dostat do vesmíru nějakou těžkou věc je poměrně náročné. Originální Buran, který letěl do kosmu, tak na něho se zřítila střecha hangáru. To jo, ale já jsem mluvil, to jsem říkal, že se zřítila, ale pak jsem říkal, že jsou pak ještě ostatní prototypy, ale u nich ty haly taky nejsou v dobrém stavu, takže bych se nedivil, kdyby se některá z nich zřítila. Myslíte si, že rouška tajemství okolo Area 51, 52 má důvod, 52 chápem, přísně tajná základna v horách okolo 51 má určitou národní prioritu, ale 51 je to základna například Edwards. Já si prostě myslím, že je to vojenská základna, na které se testují nové prototypy a proto je utajená. Dokud jsem nekoukal na Cosmonautics a Hvězda na planetárium Brno, tak jsem na UFO věřil. Nedivím se, to má spousta lidí, na tom není nic neobvyklého. Drželi jste někdy v ruce opravdový meteorit? Víťo?
Ano, mnohokrát. Dokonce nejenom jen tak obyčejné, ale i třeba meteorit z měsíce.
Já si myslím, že jsem taky držel, protože nejsem si jistý. Myslím, že v planetáriu v Ostravě je možné si na něj sáhnout, nebo to je jinde? Vím, že někde jsem na něj sahal, ale fakt už si nejsem schopný vzpomenout, kde to je. Ne, nebo to bylo, to nebylo v Ostravě. To bylo Space Expo, myslím, v Holandsku. Myslím. A svým, kterou fotku Dax myslel, byla to noční fotka VAB na Floridě. Aha, díky. Na obrázcích jsou vidět bagry, jak na měsíci hrabou regolit a sypou ho na budovy, jak se na měsíc dostane bagr. Pravděpodobně s nějakým velkým lunárním landrem, třeba typu Starship. Nebo samozřejmě budou to nějaké uspůsobené technologie, ne, že vezmete nějaký caterpillar ze stavby a pošlete ho na měsíc a budete čekat, že tam bude fungovat. Bude muset být speciálně samozřejmě na to připravený. Tomáš Pojezdný píše, v minulosti například generál Stafford velel jak Edwards, tak i 51, zároveň 51 je místem, pokud si pamatuju dobře, vzniku F-117, tedy Stealth. Vyplatí se v Evropě studovat letectví a kosmonautiku neboli aerospace engineering třeba ve Varšavě? Zcela jistě. Máte možnost třeba i v České republice, takže já bych do toho určitě šel, pokud máte tu možnost. Můžete studovat na ČVUT, tam už je ta tradice dlouhá, nově, myslím, že asi 2 nebo 3 roky už to funguje i v Brně, na VUT, takže nemusíte ani do Varšavy, můžete klidně zůstat i v České republice a rozhodně se to vyplatí, protože těch firem, které nabírají pracovníky právě a které se zaměřují na kosmický průmysl, je v České republice dost a budou hledat zaměstnance. Takže rozhodně myslím si, že neprohloupíte. Pokud vás ten obor baví, tak chytněte příležitost za pačesy a jděte do toho. A to je dobrá poznámka od Michala. Kdyby Area 51 a 52 byly tajné, tak o nich nevíte a nevíte, kde se nacházejí. To je, myslím, že na tom něco bude asi. Jaká je budoucnost těžby nerostů a surovin na planetkách nebo dalších kosmických tělesech? Jinak opět skvělý večer s vámi, velké díky. Díky za to, že jste tu, jsem rád, že se vám to líbí. Ohledně těžby, no jednou se do té fáze asi lidstvo dostane, ale myslím si, že zatím je to několik desítek let daleko. Nejčastěji se hovoří o vzácných kovech, které by se daly těžit na planetkách, ale já si myslím, že to je tak zhruba nějakých 50 let daleko. Sověti byli průkopníci letu do vesmíru, výsledky utajovány a uvolněny až po zdařilém letu. Prvním kosmonautem nebyl Gagarin, ale plý Tupolev, který měl problémy a buď přistál v Číně nebo v Mongolsku. S první částí souhlasím, Sověti byli průkopníci, výsledky utajovány a uvolněny až po zdařilém letu, ale druhá část, tedy to o tom, že Gagarin nebyl první, není pravda. To už bylo mnohokrát vyvráceno, opravdu Gagarin byl první, protože i dneska, když už se uvolnily archivy, tak nejsou k dispozici žádné důkazy, které by potvrzovaly, že by před Gagarinem někdo letěl. To by se musel připravovat úplně odděleně od zbytku ostatní skupiny a celkově nedává to smysl. Takže všechny důkazy, které jsou v současné době, tak hovoří o tom, že Gagarin skutečně byl první. A myslím si, že tím, nechci říkat konspiračních teoriích, to ne, ale v těchto těch alternativních nebývá zmiňován Tupolev, ale Iljušin. Ale to už je jedno, protože stejně první byl Gagarin. Bělorusko vybralo hezkou kosmonautku. Ano. Pokud bychom hodnotili podle, řekněme, estetiky, tak ano.
Ano.
Já jsem držel meteorit, lehce radioaktivní, aspoň mi to tak povídali, ale myslím, že to bylo jen lobování při radioaktivitě. Jasně. No tak jo, máme 22.06. Já si myslím, že bychom mohli asi pomaličku končit, pokud jsme teda nevynechali nějakou otázku, na kterou bys třeba chtěl odpovědět.
Otázku jsme nevynechali, ale protože se nám blíží noc Jury Gagarina, tak bych rád pozval tady přítomné na naší akci, kterou budeme pořádat v Praze, tedy 12. dubna od 17 hodin. Bude to jako tradičně naše přednášky bývají na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Benátské 2 konkrétně. A budeme mít teda dvě přednášky od 17 hodin. Bude hovořit Miloslav Špecián o Gagarinovi. Ta přednáška má název Gagarin prokletý vítěz. A potom od 19 hodin bude hovořit Ondřej Šamárek, který bude mít přednášku na téma prvního letu raketoplánu, teda STS-1. A já vám hnedka najdu ten název té přednášky.
Nejodvážnější let v dějinách, aneb poprvé na křídlech do vesmíru.
Ano, ano, děkuji ti, Dušane. A Ondra teda slibuje, že to stihne do 2 hodin, ale já mu to moc nevěřím, takže uvidíme, jak budeme končit. V každém případě s obou přednášek by měly být k dispozici záznamy, takže samozřejmě budeme velmi rádi, pokud budete schopni dorazit na Prahy, se osobně přijít podívat, ale pokud ne, tak bude k dispozici stream i záznam.
Tak. Ještě se tady objevilo pár otázek, takže další už nepište, my jenom odpovíme tady na ty otázky, které tady jsou. Bude se moci někdy spojit se Starship Crew Dragon? Uvažovalo se o tom, že by se například nalodili lidé až na orbitě do Starship? Museli by samozřejmě ty lodě být vybaveny shodným nebo kompatibilním dokovacím systémem, zatím se o tom neuvažuje. USA prý využívají družice SpaceX, pro špionáž Rusko pohrozilo útokem na ně. Myslím si, že to nebudou ani tak Starlinky, jako spíše ty Starshieldy, které jsou od nich odvozeny. Existovaly nějaké plány, že by SpaceX startovala z francouzské Guajány? Pokud takové plány byly, tak se ke mně nikdy nedostaly. A mělo by to vůbec smysl? Smysl by to mělo, protože francouzská Guajána je velice blízko rovníku a tudíž ty rakety, které startují východním směrem, tak mohou maximálně využít rychlost otáčení země. Ale zase by tam byly možná problémy s vývozem americké techniky do zahraničí. Mělo by to i nevýhody samozřejmě. NASA tvrdí, že každá fotka Země je počítačově upravená. Proč není možné z vesmíru Zem vyfotit? Není to tak, že by úplně každá fotka musela být počítačově upravená. Myslím si, že třeba fotky, které vyfotí třeba astronauti na Mezinárodní kosmické stanici, tak prochází třeba jenom drobnou korekcí teplota barev, kontrast, jas, podobně jako si třeba upravujete doma fotky z dovolené. Ale vy spíš narážíte na fotky z družic, které snímkují Zemi. Tam je potřeba si uvědomit, že to funguje úplně jinak, než jak jste zvyklí třeba ve svém mobilním telefonu nebo v digitálním foťáku, že prostě zmáčknete a výsledkem je fotka JPEG. Vy tu fotku stáhnete ve formě dat, která musíte dekódovat. Ta data nejsou navíc v takové pěkně koukatelné podobě. Ta data se musí vyčistit, protože to je další věc, kterou se ty kosmické snímače liší od pozemských. Ty čipy jsou černobílé. A vy té barvy dosáhnete tím, že před snímač otočíte filtrové kolečko. Často se pořídí několik snímků v různých vlnových délkách přes různé filtry, ta data se pošlou na Zemi, dekóduje se to a pak se z těch několika fotek, černobílých nebo různě barevných, různých odstínech šedi, skládá, protože jedna fotka ve stupních šedi je pořízená přes modrý filtr, jiná přes ultrafialový, jiná přes, já nevím, zelený a tak dále. A vy z těchto fotek postupně složíte barvu, buď to podle toho, co vás zajímá, nebo podle toho, jak by to vnímalo lidské oko. Právě proto je potřeba, aby ty fotky byly počítačově upravené, protože to není tak, protože takhle, abych to vysvětlil, ten černobílý snímač má mnohem vyšší citlivost, než kdybyste tam měl klasický čip, který se používá v mobilech nebo v digitálních fotoaparátech. Vy v podstatě z toho čipu dostanete mnohem více cenných informací, než kdybyste měli ten klasický barevný čip, který udělá fotku na jedno zmáčknutí. Takže právě proto je potřeba ty fotky upravovat na počítači. Otázka k Rusku. Jak moc je závislé na západní technice? To je něco, co není veřejně známé. Samozřejmě sankce tady jsou, ale občas se objeví nějaká informace, že západní technika do Ruska pronikla. Osobně nemám k tomu informace, takže se do toho radši pouštět nebudu. No tak jo. Já
jenom poprosím, Dušane, tady pan Čaník píše, abych mu ohledně něčeho napsal, ale já nevím ohledně čeho mu mám napsat a ty prej na ně máš kontakt, takže když taky si můžeš, tak mu předej kontakt na mě a ať mi napíše, co potřeboval.
Určitě. Pak mi jenom napiš, který třeba na Messenger mi napiš, který kontakt mám předat.
Jo, dobře.
Tak jo. Ještě teda Michal upřesňuje, že žádný CCD čip není barevný, jednočipové snímání využívá Beru filtr a to občas i v kosmonautice. Dá se na nějakých webových stránkách podívat na nějaké fotky z webova teleskopu? Určitě. Já si myslím, že teď už asi nestratíme moc času, když vám ukážu web.
Já vám dám i odkaz do chatu.
Je Je to ten samej? Je to ten samej. Já to teď můžu ukázat jenom. ESAweb. ESAweb.org. Dáte images. All images. A teď se vám to tady načte. Je to řazeno primárně podle rankingu, tedy podle toho, jak jsou ty snímky hodnocené. Já preferuju seřadit podle data vydání. A co je nejlepší, tak vy tady, když na to najdete myší, tak vám to dá popisek, na co se díváte. Kliknete na to, co se vám líbí. Dostanete se na stránku, kde jsou podrobnější informace. A tady vpravo máte třeba údaje o rozlišení, kdy byla fotka zveřejněna. A hlavně máte tady několik odkazů na to, jak si tu fotku můžete stáhnout, v jak velkém rozlišení, a opravdu úžasný web. A tady si myslím, že fanoušci kosmonautiky mohou strávit opravdu hodiny, hodiny a hodiny, protože ty fotky jsou skutečně nádherné a u každé si můžete stáhnout i, řekněme, plnorozměrový originál. Samozřejmě je to trošku větší, ale opravdu to stojí za to. A jsou tady stovky a stovky a stovky úžasných fotek. A budou přibývat časem. To je na tom to nejlepší. No tak jo, já si myslím, že asi můžeme náš pořad ukončit. Dovolím si vás pozvat na další pokec s Kosmonautixem s pořadovým číslem 63, který se uskuteční 26. dubna. Protože je to vždycky poslední pátek v měsíci. Děkuju vám všem za to, že jste...
Dušané?
Ano,
Dušané.
Ano.
Ještě pozvi na Discord.
To je pravda. On by mi to Matěj stejně připomněl za chviličku, protože Matěj se stará o náš Discord. Tak jako máme pokec s Kosmonautixem, vždycky poslední pátek v měsíci tady na YouTube, tak... Máme i pokec na Discordu, který se koná vždycky pro změnu první sobotu v měsíci. A to bude tedy 6. března. Takže pokud máte zájem, přihlaste se na náš Discord, abyste se mohli zúčastnit dalšího pokecu na Discordu. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za to, že jste tu byli. Speciální poděkování mám pochopitelně pro kolegy z redakce. Byl tady Tomáš Pojezdný, redaktor našeho webu. Měli jsme tady Matěje Soukupa, redaktora našeho portálu a taky správce našeho Discordu. Byl tady Vladimír Kordas, správce našeho Instagramu, Discordu a technický správce našeho portálu. Byl tady Lukáš Houška, který kromě toho, že píše články, tak se stará o náš profil na Facebooku. Byl tady Michal Václavík z České kosmické kanceláře. No a speciální poděkování mám pochopitelně pro Vítu Škorpíka, redaktora našeho webu, za to, že si udělal čas a odpovídal na vaše dotazy z témat, se kterými já bych si absolutně nevěděl rady, což byla hlavně teda ta astronomie, částicová fyzika, astrofyzika, Bůh ví co ještě. Každopádně kvantová fyzika a tak dále a tak dále. Bylo toho hodně a díky moc za to, že jsi tady byl.
Já ti děkuji za pozvání.
Mějte se krásně, dámy a pánové. U nějakého dalšího vysílání se budu těšit opět naslyšenou. Myslím si, že nejblíž v tuhle chvíli bude start rakety Delta IV Heavy, která by měla startovat nejdříve v pondělí večer našeho času. A pokud se všechno zadaří, tak v pondělí od 8 hodin budou mít premiéru Vesmírné výzvy. Mějte se krásně a zase někdy se budu těšit u vysílání našeho kanálu opět. Naslyšenou.
Naschledanou.